Добро утро, колеги. Моля режим на регистрация. Имаме кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, с разпореждане на председателя на основание член 78, точка 1 от Конституцията на Република България е свикано настоящо извънредно пленарно заседание 24 януари 2023 година от 10 часа при следния дневен ред. Законопроект за денонсиране споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество, вносител Министерски съвет. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за българския жестов език, вносител Министерски съвет, прият на първо гласуване на 6 декември. Трета точка – изслушване на служебния министър на външните работи Николай Милков на основание член 111 от Правилника за организация на Народното събрание във връзка с поредния случай на физическо посегателство над българи и български граждани в Република Северна Македония, вносител Костадин Костадинов. Четвърта точка – парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника за организация на Народното събрание, включващ 4.1. Разискване на питане от народните представители Иван Манев и Иван Христанов към служебния министър на околната среда и водите Росица Благонов относно премахването на 9000 тона на законни отпадъци в град Плевен. И 4.2. Отговори на въпроси и питания. Уважаеми колеги, с писмо до председателя на Народното събрание от заместник министър Костадин Коджабашев, заместник министър на външните работи, на основание член 93, алинея 3 от Правилника за организация на Народното събрание, поради командировка на министъра на външните работи Николай Милков извън страната за периода 22-24 януари 2023 година включително, и се иска отлагане на изслушването, което е точка 3, т.е. по обективни причини министърът не може да присъства, така че точка 3 от разпореждането на следващото заседание следва да отпадна от дневния ред. Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова поради неотложни ангажименти отлага участието си в парламентарния контрол за днес, за което са насрочени разискванията по питане от народните представители Иван Манев и Иван Христанов. Заданото питане към министъра на околната среда и водите се отнася до премахването на 9000 тона незаконни отпадъци в град Плевен. В изпълнение на разпоредбата на член 102, алинея 2, изречение 3 от правилника, разисквания по питането да се провеждат присъствието на съответния министър, се пренасрочва разискванията посоченото питане за следващото заседание за парламентарен контрол. Това е точка 4.1 от програмата. За процедура ли, госпожо Танасова? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, така или иначе, точката, която бяхме предвидили да бъде точка от програмата на днешното пленарно заседание, именно изслушване на министъра на външните работи, очевидно ще се проведе в редовно пленарно заседание. Но аз предлагам процедура във връзка с друга тема, която е също толкова обществено значима и която касае предстоящите парламентарни избори. А именно информацията, че Централната избирателна комисия е провела тестове с хартията за машинно гласуване. И считам, че Народното събрание трябва да е запознато първо с резултатите от проведените тестове и второ, ако при подготовката на предстоящите избори има някакви проблеми, то също законодателят трябва да е наясно с тях. Затова, господин председател, предлагам процедурно предложение на основание член 111, алинея 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на председателя на Централната избирателна комисия, госпожа Камелия Нейкова, във връзка с подготовката и провеждането на избори, включително резултатите от извършените тестове с хартията за машинно гласуване. Предлагам това изслушване да се проведе днес в извънредното пленарно заседание и да бъде точка 2 от дневния ред. Благодаря. Внесено е предложението и писмено.
Благодаря, госпожо Атанасова. Тъй като настоящото извънредно заседание е свикано с разпореждане на председателя на Народното събрание, аз ще предложа по аналогия с член 48 алинея 5 включването на тази точка в дневния ред като точка 2 изслушване на председателя на ЦИК във връзка с подготовката на изборите и готовността за организацията и провеждането им. Така че предлагам го като точка 2. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 170, за 169, един е против. Предложението е прието. Преминаваме с точка 1. Законопроект за денонсиране на споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организация и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество. За доклад, господин Чобанов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, първо една процедура за допуск. Моля на основание член 44, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица. Александър Свраков, служебен заместник министър на финансите, Гергана Беремска, директор на дирекция Международни финансови институции и сътрудничество в Министерство на финансите и Йоана Захариева, началник на отдел в дирекция Международни финансови институции и сътрудничество в Министерство на финансите.
Моля, режим на гласуване. Прочетете резултата. Гласували 164, за 159, против 3, въздържали се 4. Предложението е прието. Поканете цитираните лица. Заповядайте за доклад, господин Чобанов.
Благодаря ви, господин председател. Доклад относно законопроект за денонсиране на споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество номер 48-202-01-43, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2022 година. На заседание, проведено на 19 януари 2023 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите Людмила Петкова, служебен заместник министър, Гергана Беремска, директор на дирекция, Йоана Захарева, началник на отдел в дирекция в Министерството на финансите. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова. Международната инвестиционна банка е международна финансова институция за развитие със седалище в град Будапешта. Страните членки на банката са Република България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Уставният капитал на банката е 2 милиарда евро, а внесената му част към момента е 427,1 милиона евро. Русия е най-големият акционер в банката с 47,21% дял в внесения капитал на банката. Понастоящем участието на България в внесения капитал е 42,2 милиона евро или 9,88% от него. Международната банка за икономическо сътрудничество и развитие е международна финансова институция със седалище град Москва. Страните членки на банката са Република България, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия, Виетнам и Русия. Уставният капитал на банката е 400 милиона евро, внесената част е 200 милиона евро. Русия е най-големият акционер в МБИС с 51,59% дял в внесения капитал на банката. Понастоящем участието на България в внесения капитал е 15,1 милиона евро или 7,56% от внесения капитал. Във връзка с предприетите координирани действия на държавите членки на Европейския съюз в контекста на ситуацията в Украйна, на заседанието на Министерския съвет на 2 март 2022 година е прието решение, с което е дадено съгласие за предприемане на необходимите действия във връзка с участието на българската страна при формирането на обща позиция на държавите членки на Европейския съюз за прекратяване на членството им в двете банки. Към общата позиция се присъединяват България, Полша, Чехия, Словакия и Румъния, като позицията е официално оповестена на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН на 2 март 2022 година. Унгария не се присъединява към общата позиция. Прекратяване на членството на Република България в Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество следва да се извърши съгласно процедурите, предвидени в споразумението за учредяване на институциите и съответствие с относимите вътрешноправни процедури. Процедурата по прекратяване на членството на Република България в двете банки изисква денонсиране от страна на Народното събрание на международните договори за учредяването на двете институции. Съгласно член 8 от устава на МИП и член 9 от споразумението за организация и дейността на МБИС, всяка страна може да прекрати членството си в банките, след като уведоми за това управителните органи на двете институции най-малко 6 месеца предварително. С настоящото се предлага стартиране на процедура по оттеглянето на Република България съгласно уставните документи на банките, като на основание член 85, алинея 1, точка 2 и алинея 3 от Конституцията на Република България, Народното събрание следва да денонсира със закон споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и нейния устав и на споразумението за организация и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и развитие. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов отбеляза, че има необходимост от правно-техническо прецизиране на наименованието на законопроекта, както и на наименованията на споразуменията по член 1 и 2. С оглед на правна яснота се налага и корекция на член 3 и затова ще изчета и коректния проект след малко. След проведената дискусия народните представители се обединиха около предложените редакционни поправки и изразиха подкрепа ратификационния закон да бъде приет ведно с тях. При проведеното гласуване се получиха следните резултати: 16 гласа за, 0 против и 2 гласа въздържал се. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за денонсиране на споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество номер 48-202-01-43, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2022 година със следната редакция. Проект закон за денонсиране на споразумението.
Господин Чобанов, нека тук да спрем и когато преминем към второ четене, тогава ще четете и редакцията.
Добре.
Благодаря ви. Откривам разискванията. Заповядайте, господин Ганев.
Господин председател, така мимоходом в тази зала ще приемем и ще гласуваме. Разбира се, ние от Възраждане няма да го подкрепим, но ще приемем законопроект, в който за пореден път ще има институционален слугинаж. Слугинаж, продиктуван от брюкселските бюрократи, приветстван и одобрен от евроатлантическото мнозинство в България. Не само в парламента, ми въобще в България. Всичките тези политики, отговарящи на брюкселските изисквания и обяснявани с това, че това са общностни интереси и България не може да направи нищо повече от това, освен да спазва ценностния си и морален избор, с огромна ирония го казвам това нещо, рухват в момента, в който всеки един от вас си даде сметка, че Унгария как така може да не напусне тези банкови съюзи в момента. Значи има варианти. Така както имаше варианти и трябваше 7 месеца да се борим, да предоговаряме и да обясняваме, че можем да предоговаряме плана за възстановяване и устойчивост, така в момента се приема за нещо дадено, че ние задължително трябва да напуснем две банкови институции. Само защото в Брюксел някой е решил, че ще е праведен евроатлантик. И това се спуска като изискване. Цинизма на институциите е толкова абсурден, че се вкарва законопроект, в който се иска България да напусне участието си в две международни банки. И за да е пълна обидата спрямо институциите в България, се казва, че няма икономическа обосновка. Това е политическо решение. Извинявайте много. Банки, пари, финанси. Това е преди всичко икономическите интереси на държавата. Тук опираме до това, кое е полезно за държавата и кое не. Когато Министерство на финансите вкара документ, който казва, че няма икономическа обосновка за напускането на България от тези две банки, е меко казано притеснително и обидно. Точно заради това, между първо и второ четене, ние от Възраждане ще направим нужните предложения за корекция в този законопроект. Недопустимо е да нарушаваме националните си интереси по отношение на финансите. За пореден път. Само защото евроатлантическото мнозинство в България е решило да се доказва за пореден път как може да извършва слугинаж. Слугинаж в ярко нарушение на нашите национални интереси. Явно в Унгария за пореден път ще защитат националните си интереси без оглед на това какви са брюкселските разпоредби, без оглед на това какъв е натиска от брюкселските бюрократи, а в България, в нашия парламент, Възраждане трябва да стърчи сама единствено да защитава националния интерес за пореден път. И цялото това евроатлантическо мнозинство, което само на думи се различава и въпреки това не иска да направи правителство, да обикаля и да, като чакали, да обикаля спрямо националните интереси. Защото всички сте готови в момента да продадете националния финансов интерес в тези две банки, само защото от Брюксел някой някъде нещо е решил. И е спусната директива, в която се казва трябва да напуснете. А защо Унгария не напуска? Унгария са по-малко демократи ли? В Унгария националните интереси са над европейските. Това е истината. Докато в тази зала, в българския парламент, националните интереси трябва да защитаваме сами ние. И това е много обидно. И е много тежко. И ние от Възраждане не го искаме. Искаме някой да застане най-после до нас и да защитава националните интереси. Защото не е нормално от 7 партии, 6 партии да продават националните интереси, само безропотно, защото някой в Брюксел така е решил. И не е нормално Министерство на финансите да излиза и да казва в официален документ, че няма икономически анализ, няма анализ на щетите, няма анализ на последиците, не знаеме колко ще ни струва, а ще ни струва много пари, просто защото Брюксел така е решил. И просто защото така трябва да изпълним тази заръка. Кога в този парламент, освен Възраждане, някой ще застане и ще каже, това е национален интерес и ние трябва да гледаме национален интерес, а не само какво се иска от Брюксел. Или ако казвате, че ще гледате общностните интереси, имайте доблестта да го заявявате навсякъде. Защото в момента вече всички сме в предизборна кампания, обяснявате как се борите за интересите на България. Кога? И къде? Не е когато гласувате. Не е когато прокарвате евроатлантически ценности, не е когато прокарвате евроатлантически интереси. Защото националният интерес в случая не е такъв. Защото няма анализ на това колко ще ни струва това безумие поредно. Защото ние се отказваме от пари, за да може някой някъде да обясни, ето сега наказахме Русия. Да бе, обаче в същото време до нас седи Унгария. И Унгария казва, какво решават брюкселските бюрократи да си го решават, ние си имаме национални интереси. В нашия парламент ние от Възраждане имаме доблестта да станем и да го кажем и срещу нас едни безимени физиономи, които не искат да кажат нищо. И няма да коментират нищо. И дебат няма да има тук. На този законопроект аз се радвам някой да излезе и да каже такива са обосновките, такива са цифрите, това ще ни струва, тук ще спечелим, дайте да напуснем, защото ще загубим много пари иначе. Или като напуснем, ще спечелим много пари. Не, няма да има такова нещо. По една проста причина. Тя в Министерство на финансите няма икономическа обосновка. Дълбоко съмнявам, че някой от вас ще излезе и ще изкара такава обосновка. Не е нормално законопроект, свързан с банки, да излезеш и да кажеш, няма икономическа обосновка, има политическо решение. И има общностни интереси. Това е поредно национално предателство. И ние между първо и второ четене ще направим нужните предложения, за да отпадне това безумие.
Има ли реплика? Господин Дренчев.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Ганев, искам да внеса малко повече конкретика в това, което казвате вие. България, и по-скоро Народна република България, е сред страните учредителки на и двете банки. Въпреки че дълът ни там е доста малък и в двете сме с под 10%, българската икономика печели от участието си там. Самите банки също са на печалба. Нашия капитал е под 60 милиона лева, а парите, които двете банки са инвестирали в българската икономика, са над 187 милиона, или печалбата за България е над тройно от нашето участие. Искам да обърна внимание на един друг въпрос. Вие сте прав, че Министерство на финансите просто трябва да изпълни едно поръчение от Брюксел и няма никаква идея как ще излеземе без сериозни загуби от това. И двете банки финансират и държавни, и частни дружества в сферата на енергетиката и пенсионни дружества, частни пенсионни дружества в България. Сред тяхните клиенти са Еврохолд, Фонд на доверие, Булгартрансгаз, Българска банка за развитие, електроенергийния системен оператор. Едната от банките е пуснала и над 60 милиона облигации на Българска фондова борса. Много интересен въпрос е какво става с тези кредити, защото след като страните от Източна Европа излезат от банките, те ще попаднат неминуемо под санкции. Ще се изплащат ли кредитите? Да не стане така, че две дружества с, да кажем, не много добра репутация, частни, изведнъж ще се окажат с кредити, които няма да изплатят. Едните са собственици на ЧЕЗ в момента. Много интересно да не се окаже, че този въпрос е всъщност най-лобистския закон, който сме гласували в това Народно събрание. Тук минаха доста такива неща. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дренчев. Друга реплика? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Ганев? Справяйте.
Господин председател, господин Дренчев, аз не знам как така с лека ръка си позволихте да кажете, че това е най-лобистския законопроект. Много е спорен този проблем. Аз по никакъв начин не мога да кажа, че това е най-лобистския законопроект, приеман и гласуван в тази зала. Това се е едно да набедите някой в залата, че е най-големия крадец. Ами те са много тук. Не един и двама. Все едно да обвините или пък, че някой има интереси с фотоволтаици. Ами те са над 160 човека тук. Кой точно ще визирате? По никакъв начин. Що се отнася до това, какви са последиците? Ще цитирам Мартин Димитров на комисия по икономика, когато ставаше дума за национализацията на Лукойл и какви са последиците. Когато го питах, той пред комисията каза: това не е наша работа, да го мислят тези, когато им дойде на главата. Същото нещо и сега. Не е наша работа и няма да питаме колко ще ни струва, какво ще довлече това нещо и как ще ни удари икономически. Да му мисли тогава този, който управлява, и съответните регулаторни органи, които трябва да решат какви да са последиците, кой да плати в крайна сметка това, което ще ни дойде като начин на плащане. Защото нека не се лъжем, че ако има сътресения, както в пенсионните фондове заради това, заради този законопроект, или в електроразпределително дружество, поне едно, или в Българската банка за развитие, някой ще плати сметката. И това е българският данъкоплатец. И тогава евроатлантическото мнозинство в тази зала леко ще го подмине това нещо, ще излезе Мартин Димитров и ще каже ми да го мислят другите. Колективна безотговорност. До там стигаме, нали, за пореден път. Но в случая, цитирам два пъти Мартин Димитров, но не е той основата на всичко. Евроатлантическото мнозинство е чрез всички партии. Всички партии в този парламент с изключение на Възраждане. И гласуването ще види кой как определя това нещо. Защото когато една група, например, излезе и я няма, после може да биде да обяснява, че е била против, но реално излезно и седява в коридора. Това са реалностите. Икономическите обосновки за напускане на две банки стига до там, че Министерство на финансите да каже: няма такива обосновки, не знаем какви са последиците, но пък за сметка на това трябва да изпълним нещо, което ни е спуснато от Брюксел. Какво прави Унгария, какъв пример ни дава Унгария, как може да се защитим националните интереси, ще го подминем и няма да го коментираме, някакси не е евроатлантическо.
Благодаря, господин Ганев. Господин Костадинов, за изказване.
Господин председател, за пореден път предстои да вземем решение, което една голяма част от хората тук не са най-вероятно запознати с това, което трябва да гласуват. Аз искам да внеса някои допълнителни елемента, които са според мен важни, за да стане ясно в крайна сметка какво точно се случва в момента. Едната от двете банки е с централа в Будапеща. Централата беше в Москва, премести се там с оглед на това, че банката започна да диверсифицира своите, така да се каже, действия на финансовите пазари в Западна Европа и съответно започна да се развива много по-активно и агресивно в Европейския съюз. Към настоящия момент виждаме от това, което беше изчетено като предложение за решение, че Унгария, която се явява в момента втория по големина акционер в банката, няма намерение да я напуска. Въпреки че решението, което в момента тук обсъждаме, не е решение, което е на българското правителство, не е решение, което ще бъде и на Народното събрание, това е решение на Европейската комисия, която е казала, че така трябва да станат нещата. Тъй като Европейската комисия няма право да взема решение от наше име, на практика с решението, което ще бъде взето от Народното събрание, Народното събрание ще изиграе ролята на поредния гумен печат или своеобразен нотариус, който ще завери вече веднъж взето решение извън България, което е безкрайно унизително и срамно. Защото тук ние нямаме никакъв интерес. Между другото, има нещо, което трябва да се отбележи и да се знае от хората, които все пак ще вземат това решение, тъй като съм сигурен, че не го знаят. В края на 21-а година тогавашният министър на финансите Белчев взема решение за увеличаване на участието в капитала на банката от името на българската държава с 83 милиона лева. В края на 21-а година. 83 милиона лева. Като целта е била в продължение на година и половина България, търсейки диверсифициране на своите кредитни портфейли извън нашата страна, да достигне участие, което се равнява на 0,5 милиард лева в тази банка. Причината една и тя е много проста. Банката се развива добре. Печалбата от нашето участие там е голяма, както каза и преди малко Димо Дренчев. Близо три пъти имаме полза, близо три пъти е печалбата от това, което сме внесли и вложили като инвестиция, това, което сме получили в крайна сметка, като обратен инвестиционен резерв тук в България. Съответно, това решение взето, след това не е изпълнено, обаче поради една много проста причина. Решението е взето, но не е ратифицирано от Народното събрание, поради проста причина, че тогавашният министър на финансите и заместник министър-председател Асен Василев не го внася в Народното събрание. Народното събрание отиде в небитието и решението приключи. Само че, ако някой може да обясни как в рамките на една година, защото решението на Белчев е от 17 декември 2021 година, а днес е 24 януари 2023 година. На практика една година и един месец по-късно, държавата, която има амбициозната цел да увеличи своето участие до 0,5 милион, до 0,5 милиард, извинявайте, лева, сега в момента взема решение без абсолютно никакви аргументации да закрие участието си в банката. Това е абсолютно недопустимо, абсолютно необяснимо, освен всичко друго. И ние виждаме, че липсва аргументация. Няма такава аргументация. Много внимателно изслушах доклада на господин Чобанов. Никъде не се казва защо България трябва да излезе от банката. Защото, видите ли, там има 50% участие в Русия. Е, това е истина. И това се казва от Европейската комисия. Две причини. Да кажем още веднъж. Първо, защото вътре има участие Русия. И второ, защото така ни наредиха от Брюксел. Ето това е истината. А това, че за нас е печелившо. Това, че държавата ни има други идеи. Това няма абсолютно никакво значение. Поредният момент, в който става ясно, че тук в това Народно събрание не се вземат решения. Тук се одобряват вече взети решения. И като говорим за Унгария, искам да ви кажа нещо друго, което е хубаво да го знаете. Няма по-русофобска държава в Европейския съюз, освен може би Полша, от Унгария. През 1956 година Будапешта е буквално срината от съветските танкове. Тогава унгарците вдигат въстание срещу Съветския съюз, вземат решение да напуснат Съвета за икономическа взаимопомощ, вземат решение да напуснат Варшавския договор, вдигат въстание. И решението на Съветския съюз е абсолютно брутално и безкомпромисно да смаже това въстание. И така и става. Вкарват танковете, превземат Будапешта, сриват града. В интерес на истината и до ден днешен, който отиде в Будапешта, може да отиде да посети музея на унгарското въстание от 56-та година. Има две сгради, които са в центъра на града. Унгарците съзнателно не са ги възстановили до ден днешен, за да напомнят за съветската агресия. На фона на всичко това, тази държава в момента отказва да излезе от банката. Нещо повече, знаете ли какво ще се случи? Тя ще вземе на безценица нашите капитали и нашия ресурс, който ние имаме там. И не само наши, защото не сме само единствено ние послушковците на Европейския съюз. Има и други. Но унгарците ще вземат на безценица това, което ние буквално ще им подарим. Което е престъпление. Огромно престъпление. Престъпление с държавни средства. С народни пари. И сега аз искам да задам следния въпрос. Как е възможно тази държава, която има исторически традиции в омразата си към Русия, исторически традиции в вражеските си отношения с Русия, държава, която на практика е загубила статута си на велика сила заради Русия, в момента да има възможност да развива такива отношения с нея и да няма никакъв проблем с това. Защото Унгария поставя преди всичко и най-вече единствено унгарския интерес. Централата на банката в момента е в Унгария, в Будапеща. Това е единствената подобна международна финансова институция, която има централата си в Будапеща. За унгарците това не е само въпрос на пари. За унгарците това е въпрос и на престиж. Защото престижа е нещо, което е много важно в международните отношения. Ако, разбира се, държавата има своя суверенитет и държи на престижа си, а не е просто една територия, на която американският посланик и казва какво да направи, или пък съответно в Европейската комисия поредния бездушен, безименен, безлицев чиновник, който е взел някакво решение и ние просто трябва да го изпълним. Това не е добро решение за България. Това решение е престъпно, това решение уврежда българския финансов интерес, уврежда интересите на българските граждани, на българските данъкоплатци, противоречи с вече взети решения преди само по-малко от година и един месец. Ние наистина ще предложим от Възраждане нашите предложения между първо и второ четене, за да може в крайна сметка да имаме достатъчно време за един допълнителен професионален дебат по въпроса, а не просто като комсомолци тук да се гласува с дигане на ръка, защото видите ли, от Централния комитет на партията, извинявайте, от Европейската комисия са казали, че така трябва да стане. Стига вече този комунизъм.
Благодаря, господин Костадинов. Има ли реплика? Господин Дренчев.
Господин Костадинов, по повод на думите, които казаха за унгарците и за това, може би, едно от обясненията, защо унгарската икономика е много по-добре развита от българската, ще цитирам по памет едно стихотворение от Петьофи, който е може би еквивалента на българския Ботев, че всички народи държат в ръцете си оковите на своите зависимости, а само унгарците държат в ръцете си сабя. И това може би обяснява защо те са по-развити от нас, защото когато им се спускат нареждания, които са абсолютно против техните икономически интереси, както това нареждане е против нашите икономически интереси, те не бързат да го изпълняват, а гледат своя собствен интерес. Благодаря.
Желаете ли дуплика?
Господин Дренчев, за съжаление, малко унизително да коментирам за нас, като българи, унизително да коментирам това, което вие казахте, защото наистина силата, славата и величието на един народ се измеряват не точно от неговата, примерно да кажем, армия, не толкова от богатството на този народ, а се измерват най-вече единствено от начина, по който този народ вижда себе си сред останалите. Унгарците са народ, който в последните 1000 години, откакто живеят в Европа, защото те не са от местно население в Европа, са дошли тук от Азия, последните 1000 години, откакто живеят в Европа, те виждат себе си като един достоен народ, който ще се бори за мястото си сред останалите. А ние в момента виждаме, че те го отстояват това нещо и в рамките на Европейския съюз. Унгарците го отстояваха включително и в рамките на Съветския блок. Когато, пак ще повторя, вдигнаха въстание срещу Съветски съюз и въпреки, че беше потушено, след това те, благодарение на това си свое непокорство, извоюваха малко по-толерантно отношение. Унгария беше малко по-свободна държава. Те развиваха така наречения гулашов комунизъм или социализъм. Защо в крайна сметка те могат, а ние не можем? Защо преди бяхме най-верния сателит на Съветския съюз, а сега сме най-верния сателит на който и да било? Даже не е нужно, те вече, то не е само един господаря, освен Съединените щати. От тази гледна точка наистина е унизително за нас. Защото тук сега в момента това решение ние въобще не трябваше да го коментираме. Ако за нас участието в тази банка беше вредно, ако ние имахме загуби, ако ние имахме имиджови щети дори ако щете, задължително трябваше да се оттеглям и от двете банки. Задължително. И въобще не трябваше да го коментираме даже. Но ние на практика за пореден път ще унищожим едно печелившо начинание, в което българска държава инвестира в продължение на десетилетия, защото ние участваме в тези двете банки от десетилетия. И тук е вече големия въпрос. Защо България за пореден път реже клона, на който стои? Защо България за пореден път се държи като зависима, унизителна колония, като територия, а не като държава със своя собствена политика? Защо тук трябва да се вземат решения от хора, които дори не знаят за какво става въпрос? И затова ние водим в момента тези дебати с идеята все пак да видим някакво разбиране от страна на народните представители. Да се сетят, че са народни представители, а не представители на съответни посолства, не представители на Европейската комисия. Тук всеки един от нас трябва да зависи само единствено от българските граждани. Решението не е добро. Решението е вредно. Решението е престъпно дори, защото касае разхищение на народни пари. Силно се надявам все пак да наделее добрия разум, здравия разум и добрата воля тук в Народното събрание и това решение да не бъде прието.
Благодаря, господин Костадинов. Други изказвания? Господин Димитров.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, искам да започна с грешния цитат на господин Цончо Ганев, който се опита да ме цитира, но каза неща, които никога не съм казал и го призвиквам последния начин. Вземете стенограмата в Икономическата комисия и ако видите, че не съм казал такъв цитат, имайте доблестта, излезте тук и се извинете и кажете: аз Цончо Ганев, понеже явно не ги помня тия неща, казах неверни неща от трибуната на Народното събрание. Не е добре, уважаеми колеги, да се говорят измислици пред парламент. Това е трибуна, от която се носи отговорност. Сега по същество. Беше хубаво, колеги от Възраждане, да чуете какво каза вашият народен представител, който ви репликира. Проблемът е следния. Ако, както са тръгнали, редица страни да напускат, както... Колеги, викането от трибуната на Народното събрание е признак на лошо възпитание. Тоест, освен грешни цитати, давате и признаци на лошо възпитание, което не е ваша полза. Ма чуйте какво имам да ви кажа. Нещо много важно. Както каза вашия колега от Възраждане, ако другите страни от Източна Европа напуснат въпросните две международни банки, те попаднат под европейските санкции. Цената на българския дял има опасност много да намалее и вие точно този ефект ще постигнете. Забележете, ако това Народно събрание поради краткия срок, който му остава, не успее да приеме законопроекта. Тоест, вие ще ощетите България с много милиони. Не знам дали го съзнавате, не знам дали го разбирате, но това ще направите. Тоест, ако другите страни от Източна Европа напуснат банката и България остане там, защото парламента не е взел това решение и се случи така, както казва вашия колега от Възраждане, че тези банки попаднат под европейски санкции, Това ще означава, че цената на българския дял драматично е спаднала и българския и България ощетена по сериозен начин заради това, че една партия си е правила тук някакъв дребен пиар и осуетила да направи това, което правят всички други страни от Източна Европа. И това исках да ви питам. Първо, никой от Брюксел не е казал напускайте тия две банки. Ама никой. И това е разликата, колеги от Възраждане, специално за вас, между Съветския съюз, на който вие харесвате, вашия Съветски съюз и Европейския съюз. Та вашия Съветски съюз, там, каквото каже началника, това правиха. В Европейския съюз страните сами взимат своите решения. България спокойно в момента може да не напусне тия две банки. Обаче ще загубим от това. Е, това е проблема. Ще загубим. Това е разликата. Ще загубим, ще имаме преки загуби. И второ исках да ви питам следното нещо. Защо страните от Източна Европа масово напускат двете международни банки? Всичките ли някой от Брюксел им е казал? Вие сериозно ли така мислите? Това показва, колеги, сериозна обърканост, но искам да ви кажа крайна сметка следното. В случая има опасност заради вас пряко, ако саботирате това решение, България да загуби милиони. Това е, има тази опасност в момента. Благодаря.
Първа реплика, господин Костадинов.
Винаги, когато говори представител на Демократична България, малко трудно да разберем това, което се казва, защото изпада в така наречения когнитивен дисонанс. Малко противоречие. Сега, какво е противоречието? Току-що господин Димитров каза, че всяка една държава сама се взема решението в Европейския съюз. Така би трябвало да бъде, нали така? Същевременно, това първо изказване. Второ изказване. Ние можем да загубим, ако бъдат наложени европейски санкции на банката. Факт. Трето изказване.
Европейските санкции ги налага Европейската комисия. Само че тя не ги налага, защото така е взела решение. Тя ги налага, след като ги съгласува с останалите държави, членки на Европейския съюз. И сега тук вече е въпроса. Ако държавата в Европейския съюз си взема сама решенията, ако ние ще загубим от санкциите и ако санкциите се вземат от Европейската комисия след съгласуване с държавите, означава ли това, че България ще наложи санкция на собствената си банка? Защото в крайна сметка, за да има санкции, ние трябва да се съгласим. А за да има санкции, това означава, че ние трябва да наложим санкции на собствената си банка, за да загубим. Айде сега, ако обичате това нещо, да ми го обясните, господин Димитров, защото въобще не можахте да се обясните. И приказките от сорта на това как всъщност, видите ли, тук сме щели да загубим, ще загубим, разбира се, ако ние наложим санкции на собствената си банка. Но ако кажем не, няма да има санкции. Много е простичко. Много е простичко. Така че вашия аргумент е изключително манипулативен, плосък, разбира се, но все пак манипулативен. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Втора реплика има заявка от господин Дренчев и от Сончо Ганев. От други парламентарни групи дали ще има реплика? Да, не виждам. Така че след господин Дренчев, Сончо Ганев, трета реплика.
Господин Димитров, моята реплика е към вас. И при сегашното положение ние нямаме никаква гаранция, че няма да загубим. Министерство на финансите каза, че няма идея как ще се развие ситуацията. Тя може да е и позитивна, и негативна. Нали? Тепърва ще се види какъв ще бъде развоя. Ние нямаме гаранция, че ще спасиме нашия дял, ако излеземе. Това е едното. А другото, което е, това е политическо решение, което ние се опитваме да направим икономически безобидно за България, а не икономическо. Икономическа логика няма, тъй като България печелеше от участието си в тези банки. Печели, да, все още. Благодаря ви.
Благодаря. Искрен Митев поиска трета реплика, господин Ганев, така че ще дам на него.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров. Много е интересно как представителите на Възраждане, които са известни с доста честите си прояви на изказване на невярни твърдения, манипулация, заблуждаващи факти, от тази трибуна ви обвиняват в същото. Стана ясно от вашето изказване, че твърдението, че ние сме единствената държава, която щяла да загуби от това и едва ли не как сме се отказвали от нашите много успешни инвестиции в тези банки, не са верни, а всъщност, че ще загубим. От друга страна, имаше обвинение, че ние тук гласуваме закони, които не разбираме, докато знаем, че представителите на Възраждане са правили това многократно. Искам да ви дам един пример, просто за да подкрепя вашата теза. Става въпрос за гласуването миналата седмица, за по-миналата седмица, за отлагането на механизма,
колеги,
за
моля,
контрол над главния прокурор. Точно така, господин Ганев, много добре, много добре го казахте. И сега, нарисувайте го, господин Ганев. Вие много хубаво го нарисувахте за вашите избиратели. С вашата предизборна кампания, как ще се борите срещу главния прокурор, но всъщност вие какво направихте, господин Ганев? Направихте го невъзможно да се гласува в това народно събрание. Много ви благодаря за лицемерието, господин Ганев. Точно, надявам се, историята да ви се отблагодари за това. Благодаря. Благодаря ви на вас, господин Димитров.
За дуплика, господин Димитров.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, аз, господин Костадинов, не съм очаквал вие да разберете и мисля, че никога няма да разберете, но все пак ще ви обясня още веднъж. Няма да има нови санкции. Няма да има нови санкции, ама не сте разбрали. Няма да има нови санкции. Санкции има и те са наложени вече заради безумната агресия на Русия над Украина. Затова са санкциите. И ако дела на Русия в тези банки, на Руската федерация се увеличи, те могат да попаднат автоматично под санкционен механизъм. Тоест, вие не сте разбрали сигурно, никога няма да разберете, че нови санкции няма. Ма няма. Става въпрос, че има вече санкции и когато определено дружество, капитала или частта от капитала, която е на Руската федерация, пропорционално стане по-голям, има опасност автоматично една такава институция да попадне под европейски санкции. Затова става дума. Така. Но още по-важното е, викането от място, колеги, е проява на безсилие. Който има да каже нещо, да дойде тук на трибуната. освен че е невъзпитание и безсилие. Така, има огромен риск обаче. Ако това събрание бъде възпуснато бързо и вие пречите да бъде гласуван този законопроект на две четения, да се случи следното нещо. Цяло Източна Европа, вероятно без Унгария, напуска тези две международни банки. Цяло Източна Европа ги напуска. България обаче няма парламент и България остава акционер в банките. Ако, както каза вашия колега от Възраждане, тези банки попаднат под европейски санкции, тогава нашия дял просто ще се обезцени. И България ще загуби заради Възраждане, само заради Възраждане, много милиони. Е, това ще направите.
Благодаря, господин Димитров. Заповядайте, господин Ганев, лично обяснение. Моля само да не се изостря тона на този по-скоро експертен дебат.
Господин председател, на лицето Искрен Митев, тъй като трета седмица отново само единствено той не разбра и от 239 човека в тази зала той е единствения, който продължава като латерна да отказва да приеме фактите. Ще подготвим специална скица, в която ще може да отсвети и да си нагледи точно това какво е минало, какво е гласувано, какво не е гласувано. Трудно му е разбирането на думи, затова ще може под формата на комикс да си го отсвети и да си го реши сам. Що се отнася до всичките други глупости, които изказа, те си остават за негова сметка. Посмешището в този и в предишния парламент е за него. Искрено се надявам следващото им коалиционно споразумение с Демократична България да е малко по-напред и дано да влезе, защото трябва да се забавляваме все пак в тази зала. Такива посмешища нека да има повече.
Моля ви, господин Ганев. Нека това да не стане нескончаем диалог между вас двамата, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, лично обяснение, уважаеми господин Ганев, радвам се, че ще се постараете да обясните. За мен ще е най-добре, ако това, което твърди от тая трибуна, се окаже невярно и ако вие наистина имате намерение да приемем това законодателство. Вие, господин Ганев, си мислите, че с вашите обиди, че всички тук имаме един тип поведение и че трябва ние да се обиждаме. Това не е моята идея, господин Ганев. Моята идея е, когато се направят някакви заявки към българските граждани, те да се спазват. Така че, разбира се, господин Ганев, ако се постараете да обясните добре позицията си, с удоволствие ще дойде на трибуната и ще каже: господин Ганев, не бях прав. Това, което вие направихте, не е това, което аз казах. Много ще радвам да е така. Истината е, господин Ганев, че аз истински искам да се вземат мерки срещу главния прокурор и срещу владяната държава. Вярвам, че вие също искате това да се направи.
Господин Гечев, за изказване. За изказване, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, да се върнем към фактите. В двете банки България е акционер от дълги години. Тя е миноритарен участник, но на въпроса ми към Министерство на финансите дали получените кредити от български фирми са по-големи от акционерното ни участие, информация, която бях проверил предварително, беше потвърдена, че всъщност за разлика от участието ни в друга банка преди години, да кажем Черноморската, в случая кредитните линии към български фирми са по-големи от акционерното ни участие. Тоест, България имаше и към момента има икономически интерес от участието в двете банки. Второ, и към момента двете банки са печеливши. Тоест, освен кредитни линии, българската страна е получавала и дивиденти върху акционерното си участие. Очевидно е, че оттеглянето на европейски страни от двете банки е политическо решение, поради това, че към момента тези две банки не попадат под санкционния пакет, пакети, вече 9, готви са 10-ти пакет, на Европейския съюз. И тук се иска от България да участваме в изкуствена засада. Тъй като към момента двете банки Русия не притежава 50% плюс 1 и следователно те не са обект на санкции, какво прави Европейската комисия? Кара страните членки да излезат от банката, за да поставят в изкуствена засада Русия да попадне над 50% и банките да бъдат санкционирани. Това е нередно, това е неикономически и това е чисто политическо решение. Българската социалистическа партия няма да подкрепи този акт, защото това ще бъде акт, който ние ще понесеме поредни загуби. И това, което ни притеснява, е какво става с кредитните линии за българските фирми, нещо, което никой тук не спомена, а аз обърнах внимание в бюджетна комисия. Съвсем логично е оттеглянето на България от тези банки, както и на другите страни. Новото управление на тези банки след оттеглянето ни най-вероятно ще поиска пресрочно изплащане на кредитите от българските фирми. Което ще рече, че ако бъде прието такова решение, което не е в икономически интерес на България, това, което трябва да се направи, за да се минимизират щетите, е още от сега служебното правителство да направи разчети и да се види с какво може да се помогне на българските фирми, ако от тях внезапно се изиска да се изплащат кредитите. Тъй като става дума за десетки и стотици милиони евро, които българските фирми ще трябва да изплащат обратно. И уважаеми колеги, крайно време е българският парламент, тук наистина сме избрани да защитаваме българските интереси. Ние от БСП за България предупредихме, че ние няма да подкрепяме санкциите, защото те носят само вреда повече на Европейския съюз, отколкото на Русия. И това не го казваме ние, това го казват аналитични центрове и в Европейския съюз, и извън него. И стигнахме до там, че немци и англичани вече се върнаха към лопатите и въглищата, хвърлят в пещите на тецовете, забравиха за въглеродните емисии, оттеглиха целите на устойчивото развитие, докато се реши проблема, и Европа влиза в рецесия, тъй като не само БСП, Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската централна банка казаха, че вече над половината от страните членки на Европейския съюз влизат в рецесия. И основната причина за влизането в рецесия са ужасяващите ефекти от пакета от санкции. Така че няма как да подкрепим това решение от БСП. И освен това, на бюджетна комисия имаше разискване, имаше и гласуване. Може да попитат защо гласувахте по определен начин, сега ще се въздържите. Ами защото не искахме от Министерство на финансите между влизането, от обсъждането в бюджетна комисия и влизането в зала, да ни предоставят информация, спомнят си колегите, в таблички, какви са ефектите за България негативни и какво може да се направи да се компенсират частично тези ефекти. Такава информация не е изпълнена и тук имам и упрек към ръководството на Народното събрание. Как така в бюджетна комисия народни представители искаме да бъде предоставена информация за първо четене още? Министерство на финансите, държавен орган, не предоставя тази информация и, господин председател, на ваше место, след като не са изпълнени исканията на народни представители, този въпрос въобще не трябваше да влиза в дневния ред. Даже това ли е проблема на България в момента? Колко ще загубиме, излизайки от двете банки, вместо да работим върху прословутите закони за възстановяване и устойчивост? Така че вместо да работим за възстановяване и устойчивост, тук в момента се занимаваме с политически задачки, спуснати от Вашингтон и Брюксел. Е, няма как да се съгласиме с такава политика. Благодаря ви.
Има ли реплика? Господин Костадинов.
Господин Гечев, правилно ли ви разбрах? Казахте, че Европейската комисия организирала изкуствена засада на тази банка и съответно по този начин, като се принудят, защото вие казахте, Европейската комисия казва на държавите да напуснат, като се принудят държавите да напуснат, тези дялове техните, реално погледнато в един момент ще доведат при обесилване и обесценяване до вдигане на дяловете на Русия и съответно тогава вече тези банки ще попаднат в кръга на санкциите. Което означава, че защото аз преди малко слушах тук един представител на Демократична България, той твърдеше обратното. В тази ситуация вие всъщност казахте, че на практика България изпълнява нареждане отвън. Нали това казахте? Искам, ако е възможно, още веднъж да го обясните, за да стане ясно, включително и на Демократична България. Много е трудно на хората от Демократична България да им стане ясно, знам, и затова се опитвам да ви дам този шанс и на тях включително, добронамерено, да им кажете и да им обясните как всъщност сега в момента на практика ние ще гласуваме решение срещу нашия национален интерес, срещу финансовия интерес на българската държава, срещу финансовия интерес на частни фирми, не малко при това, и влиятелни, даже бих казал структури определящи. Едната от тях е собственика на ЧЕС. Реално погледнато, тук в момента се залага една бомба с закъснител, която ако гръмне, нейните резултати ще бъдат в години напред последиците. Много ви моля, обяснете го още веднъж ясно и категорично. Кажете, Европейската комисия ни кара нас да унищожим собствената си банка, защото тази банка е и наша. Да, ние сме миноритарен собственик там, но имаме 10%, 9,8% ако трябва да сме точни. Обяснете защо ни карат нас да унищожим собствената си банка и да ликвидираме собствения си финансов ресурс и буквално да го подарим, защото за разлика от България, Унгария не се управлява от послушковци и мекерета и най-вероятно тези обезценени наши капиталовложения там ще бъдат купени от унгарците. И Унгария ще се здобие цената от няколко десетки милиона, ще се здобие с активи, които ще струват стотици милиони, което ще е добре за унгарците, но ще е поредното национално предателство, извършено от нашия политически елит, включително от хората тук в Народното събрание.
Заповядайте, господин Димитров, за втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, репликата ми, разбира се, е към господин Гечев. Господин Гечев, установяваме, че и вие като Възраждане виждате в Европейската комисия основния проблем. Някакви изкуствени засади идват оттам, някакви пъклени планове. Сега, ако за Възраждане това е допустимо, при вас това е проблем. И не би трябвало да говорите такива неща, защото много добре знаете, че България има пълната свобода, ако пожелая да не излиза от тия две банки, просто ще загубим. Ако те попаднат под санкции, нашия дял ще се обезцени. Затова става въпрос. Така че подобна спекулация с Европейската комисия е недопустима и аз бих ви попитал. И вие ли като Възраждане виждате в Европейската комисия, Световната банка и 5G мрежите основните заплахи? Натам ли отиват? В тая посока ли се движите? Защото тази посока е опасна за България. Опасна за България и бих казал следното нещо. Много добре знаете, че имаме пълната свобода. Никой не може да каже на това Народно събрание как да гласува. Никой не може да каже. Никой не може да каже. Обаче, хайде да си направим сметките. Хайде да си защитим интереса. Това, за това става дума. И ви питам следното нещо. Какво би се случило, ако сега не вземем никакво решение и тези две банки попаднат под санкции? Ами българският дял, естествено, че се обезцени. Това ли искате? Това ли подкрепяте?
Има ли трета реплика? Цончо Ганев. Никакво ли нямате? Нямате време, господин Ганев. Няма време. Има ли трета реплика, колеги? Искрен Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Гечев. Аз ще адресирам само една част от вашето изказване и то е свързано с рецесията, която прогнозирате, че предстои. Ето един днескашен анализ на европейски икономисти, които казват, че Европейски съюз ще изпадне в техническа рецесия, се очаква да изпадне в техническа рецесия, но второто тримесечие се очаква тази техническа рецесия тренда да се обърне и да тръгне Европа в правилната посока. Ако това е вярно, може ли да обясните как това подкрепя вашата теза, която изразихте преди малко? Благодаря.
Заповядайте, господин Гечев, за дуплика.
Уважаеми господин председател, колеги, благодаря ви за въпросите. Повтарям още веднъж, без много допълнителни обяснения. Няма никакво съмнение, че натиска е от Брюксел в координация с най-вероятно, тук прогнозирам, както обикновено с Вашингтон. Естествено, че е натиск върху източноевропейските страни, защото ние нямаме икономическа причина да напускаме двете банки. Имаме кредитни линии към български фирми, двете банки са печеливши, няма икономически причини. Това е изкуствена засада, защото в момента двете банки да потретя. Не попадат в санкционния пакет. Те ще попаднат, ако делът на Русия е над 50%. И за да стане над 50%, трябва да излезнат страни акционери от банката. Излизайки България тук на колегата от ДБ, първо, ние друго не искаме. Сега пак да припомня, че България стана член на Европейския съюз с министър-председател от БСП. Че молбата за членство в Европейския съюз взе тази зала 1995 година. Само един депутат беше против, 239 за. Но това не означава, че като сме в Европейския съюз, ние сме длъжни да изпълняваме всички команди. Защото страните, които са оказали натиск на България да взима такова решение, да видим дали този натиск ще проработи в парламента, те не губят нищо. Какво губи Франция и Германия? Те не участват в тия банки. Те си имат достатъчно капитали, имат си кредитни линии и това не ги вълнува. Както не ги вълнува и затварянето на доставките на петрол за Източна Европа, тъй като Франция си има чудесни пристанища, няма нужда да минава през Босфора, Испания, Франция, Италия, Германия отгоре от към Атлантика, така че за тях е много по-лесно. Но за нас не е. И затова трябва да внимаваме какво искат от нас нашите партньори и да устояваме интересите си. Ако това е толкова важно за тях, ако обичат да осигурят икономически компенсации за България, а те не осигуряват икономически или политически или и двете. Не ни приемат в Шенген, губим икономически нашите транспортни фирми и нашия износ към страните членки на Шенген се затруднява и се оскъпява. Няма как ние да подкрепяме всичко, което искат от Брюксел, след като пребиват българи с българско самосъзнание в Македония и след като председателката на Европейската комисия отива в Скопие и защитава кандидат член на Европейския съюз, а не България, която е член на Европейския съюз. Така че приятелството си е приятелство, сиренето е с пари, и ние, народните представители от различни политически партии тук в парламента, когато гласуваме такива решения, трябва да си даваме сметка за това, което сме изпратени тук. Какъв е ефекта върху българската икономика, върху българските фирми и върху българските граждани? Освен това, в заключение, не е сигурно какво ще стане с дяловете, ако ние не излезем от банките, защото ако излезат други страни, нашия дял изведнъж ще нарасне. Дали загубата ще бъде временна 2-3 месеца или ще бъде печеливша, искаме, колеги, от Министерство на финансите. Пак ви казвам, да спрем в парламента да обсъждаме закони, които няма никакви разчети. Ще вдигаме ръка за или против, къде са числата. Без никакви числа днеска ние ще взимаме решение. Това не е приемливо и затова БСП за България ще се въздържи, няма да подкрепи този проект. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Друго изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Ще преминем към първо гласуване на законопроекта за денонсиране на споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и нейния устав и на споразумението за организация и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество. Номер 48-202-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 декември. Петьо.
Аз мога да си направя остата.
Режим на гласуване. Посчете резултата. Гласували 182, за 138, против 26, въздържали се 18. Предложението е прието. За процедура, господин Чобанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, след като го приехме на първо гласуване, на основание член 77, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, предлагам така приетия на първо гласуване законопроект за денонсиране на споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на споразумението за организация и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество номер 48-202-0-143, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2022 година, да бъде приет на второ гласуване в днешното пленарно заседание. По отношение на предложенията, да, сигурно могат да се направят доста креативни предложения, но текстът на закона е ясен. Денонсира или не денонсира. Така че лично аз не виждам къде има място за редакционни предложения, как биха изглеждали те. Нали, идеята е явно да не се приеме този закон, което също е въпрос на политическа логика, но по отношение на редакциите много трудно бих си представил какви могат да бъдат те. Благодаря.
Заповядайте, господин Ганев, за процедура.
Господин председател, ясно и точно на няколко пъти от групата на Възраждане декларирахме, че ще направим предложения между първо и второ четене. Конституционно право е на всеки един от нас това нещо да го прави. Декларирано е. Нека не потъпкваме за пореден път Конституцията. Това, че господин Чобанов не си представя какво точно ще направим, има време, ще го види. Затова много ви моля това въобще да не го подлагаме на гласуване, а да продължим със следващата точка от дневния ред, тъй като ние ясно и точно декларирахме, че имаме и ще направим такива предложения. Наше конституционно право е, нека не го потъпкваме в името на това да сервилничиме пред Брюксел.
Господин Гуцанов, вие за процедура ли?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Чобанов, ако това нещо не го оттеглите, ще призовем да съберат подписи и да сезираме Конституционният съд. Така че, моля ви, не погазвайте по този груб начин правата на всеки един народен представител и още повече пределно ясно стана какви са интересите на страната ни. Моля ви, оттеглете го, за да не стигаме до Конституционен съд.
Вие, господин Гуцанов, ще правите ли предложение между първо и второ четене? Да, не го разбрах. Добре, колеги, няма да подлагам на гласуване това предложение, тъй като 77 алинея 2 е ясна. Господин Чобанов, заповядайте за процедура.
Благодаря. Щом такава е волята и колегите естествено имат своето конституционно право, което никой не оспорва, тогава предлагам срока между двете четения, т.е. за предложението да бъде 3 дни. Надявам се, че в този срок ще се справят. Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 177, за 131, против 39, въздържали се 7. Предложението е прието. Всеки момент очакваме председателят на ЦИК Амелия Мейкова да влезе в пленарна зала. Заповядайте, господин Матеев, за процедура.
Процедурата ми е към вас, господин председател. Моля, тъй като включената днес в дневния ред втора точка, изслушването на председателя на ЦИК, е инспирирано от възможността да бъде осигурена хартия за машинното гласуване, да поканим и ръководителя на печатницата на Българска народна банка. Благодаря ви.
Тоест, какво е вашето процедурно предложение? Да поканим... Има ли различно виждане? Мнение? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 161, за 77, против 49, въздържали се 35. Предложението не е прието. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 171, за 75, против 58, въздържали се 38. Предложението не е прието. Десет минути прекъсване в очакване на председателя на ЦИК. Уважаеми колеги, продължаваме с точка втора, изслушване на председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова на основание член 111, алинея 1 и 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля вносителят на предложението за изслушване да направи изложение на въпросите в рамките на 5 минути.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия. Започвам с извинение към Централната избирателна комисия, чието заседание прекъсна решението на Народното събрание. Но според нас беше наложително вие да присъствате в пленарна зала, тъй като след извършените тестове по отношение на хартията за машинно гласуване от Централната избирателна комисия се появиха различни в общественото пространство новини. От една страна виждаме публикации в медиите, че с тестването на хартията за машинно гласуване всичко е наред, тестовете са успешни. Появяват се различни становища от различни представители на Централната избирателна комисия по отношение на това дали Централната избирателна комисия ще успее като орган, организиращ предсрочните парламентарни избори, да се справи с всички зададени чрез текстовете на законът условия за провеждане на тези избори. И тъй като в обществото не е редно да има спекулации по тези теми, моля да дадете информация по отношение на това. Проведените тестове с хартия за машинно гласуване успешни ли са? Ще се справи ли Централната избирателна комисия с възлагането на доставка на хартия за машинно гласуване във връзка с предстоящите избори? Ще се справи ли в рамките на срока, ако евентуално предстоящите парламентарни избори са на 2 април? Това е само при условие, разбира се, че президентът реши с указ да ги определи за тази дата. И има ли някакви технически проблеми, включително ако възлагате обществени поръчки, дали го правите с публични процедури, с пряко договаряне и така нататък. Малко повече информация за тези процеси. Благодаря ви.
Благодаря ви. Госпожо председател, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо искам да се извиня за малкото закъснение, тъй като днес имаше насрочено редовно заседание на Централната избирателна комисия и трябваше да променим организацията на работа. Във връзка с поставения въпрос, Централната избирателна комисия от приемането на промените в Изборния кодекс е в процес на подготовка за произвеждане на евентуални предсрочни парламентарни избори. В тази връзка са проведени срещи с представители на Министерския съвет във връзка с въвеждането на видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден във всички избирателни секции. В следващите дни, мисля, че за утрешния ден, отново имаме покана към министър-председателя и информационно обслужване за техническа поддръжка от тяхна страна по темата за видеонаблюдение и видеозаснемане. Непосредствено след обнародване на измененията на Изборния кодекс в Държавен вестник и влизане в сила на неговите разпоредби, Централната избирателна комисия проведе среща с представители на печатницата на Българска народна банка, на които бяха предоставени всички сертификати за хартията за гласуване, която до момента беше използвана в специализираните устройства за машинно гласуване и с която бяха произведени изборите, в които се гласува с машини, мисля, че от 4 април 2021 година до момента. Тъй като законът определя печатницата на БНБ като доставчик на защитена хартия за гласуване, за отпечатване на бюлетини за машинно гласуване, печатницата на БНБ непосредствено след срещата ни предостави на Централната избирателна комисия 3 варианта на защита за целите на експеримента, който проведохме във вчерашния ден, и мисля, че вече има съобщения в публичното пространство за резултатите от този експеримент. Бих казала, че експериментът беше проведен успешно. Експериментът беше проведен от членовете на Централната избирателна комисия. Трите вида хартия с различна защита и с различна визия на гърба, тъй като такава е необходимо да има, както е имало и досега, бяха поставени на три различни машини за гласуване, като на машините за гласуване беше инсталирана демоверсия за избори за народни представители. Използвахме демоверсията, която беше за изборите на 2 октомври 2022 година. И трите машини работиха през целия ден, така че да бъдем почти в реална среда с гласуване, като гласуването, разбира се, беше произвеждано в качеството на избиратели от членовете на Централната избирателна комисия. Нямаше никакви технологични проблеми. Хартията, ще си позволя да кажа, че е с доста добро качество, тъй като не създаде никакъв проблем при използването ѝ. Отпечатваха се, за целите на експеримента, се отпечатваше документ, наречен разписка, защото така е програмирана демоверсията. Но все пак за реалното гласуване в предстоящите избори този документ би трябвало да бъде бюлетина за машинно гласуване. Това, което искам да подчертая, че тези различни вида защити на хартия и тази хартия, която използвахме за целите на експеримента, е само за тази цел. Предвид забраната в изборния кодекс, че с защитената хартия, с която ще се провежда гласуването, не може да се използва за тестови цели. Печатницата на БНБ имат грижата да осигурят друг вид защита за хартията, която ще бъде използвана по време на реално произвеждане на избори. Това по отношение на експеримента. Всички материали във връзка с експеримента се съхраняват надеждно в Централната избирателна комисия и предстои, след като получим предложенията от печатницата на БНБ, Централната избирателна комисия да вземе своето решение да определи вида защита на хартията, която ще бъде доставена от печатницата за провеждане на изборите. По отношение на сроковете за доставка. По информация, която беше предоставена в Централната избирателна комисия чрез писмо от тяхна страна, беше посочено, че хартията вече е поръчана. Мисля, че в началото на месец януари, първите една или две седмици, не мога да цитирам точно дата, като най-ранната доставка може да се определи 9-та календарна седмица на 2023 година, което мисля, че е седмицата между 27 февруари и 5 март. Оттам нататък се посочва, че за разролването на тази хартия, т.е. тя да бъде направена в ролки с съответните размери, за да може да бъде поставена в всяка една машина, са необходими 50 календарни дни. Подчертавам обаче, че тези 50 календарни дни са свързани с заявените от нас 30 000 ролки. Посочихме това число, имайки предвид изборите, произведени на 2 октомври. Но мисля, че за предстоящи избори ще е необходимо по-малко количество. От една страна печатницата на БНБ посочва, че на части може да се доставят периодично количество в зависимост от начина, по който се подготвят машините и започва тяхното транспортиране до избирателните секции. Това започва в последната седмица, непосредствено преди изборния ден и количество от порядъка на 15-20 000 ролки биха обезпечили в всяка една машина за гласуване да има една ролка поставена в машината и една резервна. Дължината на една ролка, имам предвид тестовите образци, е около 80 метра. Така че, според нас и предвид становището на печатницата на Българска народна банка, евентуална дата за произвеждане на избори 26 март, прощавайте, практически не би могло да се достави количеството хартия, но през месец април, 2 април, Централната избирателна комисия ще получи необходимите количества хартия, за да обезпечи изборния процес така, както е предвидено в изборния кодекс, и тази хартия ще отговаря на изискванията, заложени в закона. Мога ли да продължа?
Да, около 3 минути още.
Така, по отношение на останалата част от организацията, Централната избирателна комисия има готовност с първите си решения, които трябва да вземе незабавно след указа на президента за насрочване на избори, тъй като са свързани и с конкретната дата на избори. Имаме готовност и с определянето на мандатите по изборни райони. Подготвили сме се въз основа на официално получена информация от Националния статистически институт след резултатите от последното преброяване на населението. Предстои ни среща с останалите институции. Голяма част от тях са насрочени до края на тази седмица, тъй като, както всички знаем, Централната избирателна комисия работи в непрекъснато взаимодействие с различни институции, тъй като изборният процес е взаимосвързан процес и всяка една институция е натоварена със своите отговорности. И макар че цялото обществено внимание, обичайно когато има избори, се съсредоточава само единствено в Централната избирателна комисия, тя не може самостоятелно да вземе всички решения без участието на всички онези органи, които са ангажирани с организационно-техническата подготовка. Това мога да кажа към момента за готовността на Централната избирателна комисия. Всички наши решения ще бъдат част от прилагането на промените в изборното законодателство, така че ЦИК да може да изпълни своите задължения според разпоредбите на изборния кодекс. Благодаря.
Благодаря, госпожо председател. Пристъпваме към първи кръг въпроси. От групата на ГЕРБ-СДС, кой ще зададе първи въпрос? Няма въпрос. От групата на Продължаваме промяната.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо Некова, благодаря ви, че стартирахте вашето изложение с извинение за това, че се забавихте. За съжаление, забавянето ни беше с 10 минути днес, а с месец и половина, откакто като председател на Комисията по електронно управление ви пратих писмо с молба за становище, каква е готовността ви за обезпечаването на машинните бюлетини. Радвам се, че вече имате отговор на този въпрос и, както и подозирахме, в една дата ранна, която би могла да бъде прогнозирана, която е в края на март, вие нямате готовност да произведете избори, които да дават право на избор на българските граждани да гласуват или с на хартия, или с машина. Мисля, че това стана ясно от вашето изложение. Сега, това, което също стана ясно за мен от вашето изложение, това е и повода ГЕРБ да се загрижат изведнъж и да позволят на ЦИК да излезе от окопа и да даде малко повече информация как ще се случат изборите, е, че всъщност вие няма да дадете правото на избор на всички граждани да вземат решение как да гласуват. Защото всеки път, когато се организират избори до сега, се принтират и се осигуряват, дори когато е 100% на машина, се осигуряват хартиени бюлетини за 6 милиона българи. Т.е. всеки, ако машината не работи, да може да направи своето право на глас на хартия. Сега казвате, че всъщност вие ще дадете възможност на половината българи да вземат решение да гласуват с машина, защото казвате, че за да имате възможност да произведете избори в началото на април, вие ще обезпечите машинни бюлетини за около 3 милиона българи, а не за 6 милиона, както винаги е правено и с хартия, дори когато тя не се ползва. А камо ли сега, когато всъщност във всяка една секция, всеки един българин трябва да има, не да бъде дискриминиран и да бъде я по-добре вземи на хартия, защото свърши ролката, а да има 100% право да избира. Тоест, вие казвате, че не можете да обезпечите. Единствената причина, по която се направиха промените в изборния кодекс, за да се даде избор, вие казвате, че да дадете избори на половината от българите да вземат решение дали ще гласуват на машина или на хартия. Какво ще кажете, примерно, за софийските секции, където знаем, че огромна част от гласоподавателите най-вероятно ще гласуват на машина? Те няма да могат да упражнят потенциално правото си на глас в края на деня, защото ролките ще са свършили и те ще бъдат задължени да гласуват на хартия. Това така ли е? И също така моля още веднъж да потвърдите, че всъщност ако изборите са на 2 април, както към днешния ден е ясно, че президента може спокойно да разпусне това Народно събрание още утре, вие истински нямате готовност да произведете тези избори. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо председател, за отговор.
Уважаема госпожо Константинова, аз мисля, че казах, че Централната избирателна комисия има готовност да организира и да произведе избори на 2 април. Централната избирателна комисия не е доставчик на хартията за гласуване. Доставчик, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс, е печатницата на Българска народна банка, която ни увери, че за 2 април ще се справи и ние вярваме на печатницата на БНБ. Освен това, не смятам, че Централната избирателна комисия няма готовност да обезпечи, както се каза във вашия въпрос, прощавайте, 3 милиона българи, предвид количествата хартия. Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган. В Изборния кодекс няма разпоредба, която да задължава ЦИК да осигури брой бюлетини за машинно гласуване според броя на избирателите, така както има текст относно хартиените бюлетини. На последните парламентарни избори на 2 октомври количествата хартия, които бяха осигурени за всяка една машина за гласуване, беше една ролка поставена в машината и две резервни ролки. И голямата част от тях останаха неизползвани, т.е. две ролки бяха напълно достатъчни, дори имаше секции, където и втората ролка не беше използвана. И това е в случаите, когато машинното гласуване беше в около 10 000 избирателни секции. Освен това, количествата хартия са свързани с бюджетни разходи. Разбира се, аз няма да си позволявам да правя изказване в тази посока, но те ще бъдат част и от план сметката. Това, че казах, че между 15 и 20 000 ролки ще обезпечат гласуването с машини, дори и избирателите, които са гласували на 2 октомври 22-а, решат отново да гласуват с машина, тяхното гласуване ще бъде обезпечено. Не казвам, че няма да поръчаме 30 000. Просто разликата между 20 и 30 000, например, ще бъде като резерв, който ще бъде получен в ЦИК малко по-късно, ще бъде разпределен по подходящ начин, така че във всички общини да има достатъчен резерв, както винаги се прави. По същия начин и с резерва на хартиените бюлетини. Така че не смятам, че Централната избирателна комисия няма да може да произведе съобразно приетите разпоредби на Изборния кодекс и в тяхно изпълнение избори, било той на 2 април. Благодаря.
Благодаря ви. Въпрос от групата на ДПС няма. Въпрос от парламентарната група на Възраждане.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател, мисля, че не е тайна за българското общество, че една от партиите, които са били най-ощетявани при отчитането на резултатите в изборите, поне до сега, това е Възраждане. Ние сме били ощетявани по един основен начин и то е при отчитането и броенето на гласовете и на изборните резултати, не на едни избори до сега. За съжаление, винаги, откакто участва партия Възраждане на избори, това, което ние отчитаме като изборни резултати, се различава от официално подадените и смеем да претендираме, да твърдим и да предполагаме, че там, където става ощетяването на Възраждане, е в броенето и отчитането на изборните резултати. Една промяна бе направена сега в Изборния кодекс, съществено важна, според нас, и тя, че вече отчитането и броенето на резултатите поне в секционните избирателни комисии ще бъде извършено под видеонаблюдение. Ние от Възраждане настояхме това да се случва и да има видеонаблюдение през целия изборен ден, защото според нас сега там ще се измести фокуса на изборните машинации и манипулации по време на самия изборен ден. по време на самото гласуване, но това наше предложение, за съжаление, не се прие. С оглед на това обаче, че ще има видеонаблюдение при отчитане на и съставянето на изборните протоколи в секционните избирателни комисии, вие съм сигурен, че са добре наясно, че сега те ще бъдат и много по-трудни като обем, като работа, като съставяне, възможно да има и грешки и така нататък. Та въпросът ми към вас е, ще бъде ли технически обезпечено осъществяването на това видеонаблюдение във всичките секционни избирателни комисии, така че да намалим, поне на тези избори, да намалим вероятността и процента на ощетяване на възраждане с изборните резултати. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте, госпожо председател. Уважаеми колеги, по покана на Венко Събрутев са децата от детска градина Славейкова поляна. Да ги поздравим.
Уважаеми господин Петров, на вашия въпрос ще бъде ли технически обезпечено видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане при отчитане на изборните резултати? Централната избирателна комисия не може да ви отговори самостоятелно на този въпрос, тъй като изборния кодекс казва, че техническото обезпечаване на видеонаблюдението е ангажимент на Министерския съвет. До сега сме провели две срещи. Утре ни предстои следваща, за да може Централната избирателна комисия да разбере от Министерския съвет каква е тяхната готовност за техническо обезпечаване на този въпрос, който, съгласна съм с вас, е изключително важен за прозрачността на изборния процес, за да може всеки български гражданин в реално време да може да наблюдава как се преброяват бюлетините, както хартиените, така и бюлетините от машинно гласуване, за да не се спекулира с този въпрос и всеки да може спокойно да наблюдава как той се извършва. Централната избирателна комисия трябва да определи реда и условията, при които трябва да се извършва това видеонаблюдение, но без техническото решение смятаме, че не може да се определи нито ред, нито условия, защото това означава ЦИК самостоятелно да изпълнява своите правомощия, Министерския съвет да изпълнява своите, без да има комуникация между нас, би довело до едно лошо управленско решение, каквото няма да бъде добро за изборния процес. Така че след провеждане на срещата в утрешния ден, надявам се да разполагаме с повече информация по този въпрос. Благодаря.
Благодаря ви от групата на БСП. Пропуска този кръг. Демократична България, господин Божанов.
Благодаря, господин председател. Госпожо Нейкова, мой въпрос е свързан с броя ролки и вида на хартиената бюлетина от машинно гласуване. Първо, имате ли информация на предните избори колко секции са използвали три ролки? Има ли такива случаи? Защо питам? Тъй като характеристиките на бюлетината, която ще изважда сега машината, може би се налага да бъдат променени. Към този въпрос добавям въпроси като колко е голяма. По-голяма, по-дълга ли ще бъде бюлетината спрямо от тази разписка, която беше на предните избори, за да може да се сложи печат, например. Има ли място за прегъване? Достатъчно непрозрачна ли, защото знаем, че разписките разкриват такава информация. Размера на шрифта. Достатъчно голям ли е, за да бъде видяно какво пише на тази разписка, бюлетина, от разстояние, на което стоят застъпници и наблюдатели? Ще има ли QR-код? Колко бюлетини ще има в една ролка спрямо това, което имаше на предните избори? Тоест, това, че на предните избори е било достатъчно да има две ролки, ако сега имаме по-дълга бюлетина, това няма ли да означава, че ни трябват повече ролки всъщност? Ако нямате отговори в конкретика на тези въпроси като статистика и така нататък, ще се радвам да ги предоставите максимално бързо в рамките на деня. Но притесненията са ни именно, че всъщност заради различния характер на бюлетината сега може да се наложи всъщност повече хартия, а не по-малко. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Найкова.
Уважаеми господин Божанов, по отношение на първия ви въпрос, в колко избирателни секции са използвани трите ролки? До края на деня мисля, че мога да предоставя тази информация, тъй като нямам готовност в момента с конкретни числа, тъй като и в поканата за изслушване не се съдържаше искане за такава статистическа информация. Относно прозрачността на хартията, прощавайте, тя е почти същата като тази, с която беше провеждано гласуването на 2 октомври на 22 година и на изборите през 21 година. И заради това поискахме от печатницата да ни предостави различни варианти на визия на гърба на бюлетината, така че прозрачността да бъде незначителна, за да не може да се вижда вота на избирателя. И разбира се, да има възможност, като се постави печат, така както изисква изборния кодекс, той все пак да се вижда, че е поставен. Примерно, ако гърба е черен, трудно би могло да се вижда поставен печат. Така че това е въпрос на решение, което трябва да вземе Централната избирателна комисия. По отношение на QR-кода, може би имате предвид този, който беше на лицето на досегашната разписка. Не е обсъждан въпроса той да отпадне. Така че към момента QR-кода съществува и така би трябвало да бъде. По отношение на колко бюлетини се разпечатват от една ролка, пак допълнително мога да ви отговоря с числа и това до някъде е в зависимост и от решението на Централната избирателна комисия за дължината на бюлетината за машинно гласуване. Разбира се, ще бъдат съобразени всички изисквания на изборния кодекс и според действителната воля на законодателя, тъй като ние не можем да си позволим да дописваме закона. Така че по отношение на числата, които са необходими, до края на днешния работен ден ще предоставя исканата от вас информация. Благодаря.
Благодаря, госпожо Некова. От Български възход, господин Монев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Нейкова, чухме, че имате готовност за преизчисляване на мандатите в избирателните райони на база новото преброяване. Моя въпрос към вас е конкретен, ще го направите ли и какви са очакванията ви към момента? Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
Уважаеми господин Монев, Централната избирателна комисия е направила преизчислението съобразно данните, предоставени от Националния статистически институт, и това ще бъде едно от първите решения на Централната избирателна комисия, които тя ще вземе в момента, в който бъде обнародван указа на президента за насрочване на изборите за народни представители. Не разполагам в себе си с конкретните числа за всеки изборен район, но те са съобразени с преброяване на населението, разбира се, и с разпоредбите на изборния кодекс, т.е. няма да има изборен район с по-малко от 4 мандата. В някои от изборните райони има намаляване на броя на мандатите, в други има увеличаване, но това много скоро ще стане ясно, като бъде прието решението на Централната избирателна комисия, така че имаме готовност, готови са изчисленията. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Нейкова. Втори кръг от ГЕРБ СДС. Въпроси има ли? Не виждам. Продължаваме промяната. Господин Матеев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Нейкова. Член 212 алинея 3 от изборния кодекс предвижда, че бюлетината от машинно гласуване е проектирана по същия начин, както хартиената бюлетина. Съответният образец, как ще изглежда хартиената бюлетина, се утвърждава от Централната избирателна комисия. Доколкото ми е известно, към момента няма такъв утвърден образец за предстоящите парламентарни избори. Проведените тестове, които сте направили с машините, с ролките, предоставени от печатницата на БНБ, всъщност според мен са били проведени, вие кажете, с разпечатване на разписки, каквито имаше при предишното машинно гласуване. Тоест, според мен също, вие потвърдете или не, хартиените бюлетини от машинно гласуване които ще бъдат разпечатвани на следващите избори, ще бъдат значително по-дълги от тази контролна разписка, която ще се разпечатва, ако те пресъздават всъщност образеца за хартия на бюлетина. По този начин можем ли към момента без утвърден образец изобщо да кажем с една ролка колко избиратели биха могли да гласуват, след като не знаем колко ще бъде дълга тази бюлетина от машинно гласуване. Извинете ме, всеки път се затруднявам да кажа хартияна от машинно. И по този начин ясно ли е наистина колко ролки ще бъдат необходими, за да се даде възможност на абсолютно всеки български гласоподавател да гласува на машина, каквато възможност всъщност предвижда изборния кодекс и му се дава да гласува с хартия на бюлетина. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Никова.
Уважаеми господин Матеев, аз мисля, че в началото на моето изказване относно експеримента с защитената хартия, казах, че тя е извършена с инсталирана демоверсия за избори за народни представители на 2 октомври, т.е. разпечатваха се разписки от гласуването, така както се разпечатваха разписки от гласуването в реалните избори на 2 октомври, тъй като нямаме друга демоверсия, направена съгласно измененията на изборния кодекс. Така че тестовете бяха проведени с защитената хартия, доставена от печатницата на БНБ, както казах, три различни вида защита, с разпечатване на разписки. По отношение на това колко бюлетини за машинно гласуване могат да се отпечатат от една ролка, това зависи от решението на Централната избирателна комисия и аз не бих могла с лично мнение да ангажирам Централната избирателна комисия, тъй като предстои да вземе такова решение. Образецът на бюлетина е книжа, които също ще бъдат приети и обнародвани в Държавен вестник непосредствено след обнародване на указа на президента за насрочване на изборите. Информацията, която мога да предоставя във връзка с изказването на господин Божанов до края на днешния ден, от една ролка, колко разписки, такива каквито всички ние ги познаваме от последно произведените избори, могат да бъдат разпечатани. А какво ще е съдържанието на бюлетината за машинно гласуване? Това зависи от решението на Централната избирателна комисия и аз в момента не мога да ви предоставя тази информация, тъй като предстои да бъде взето това решение в следващите дни. Но искам да уточня по отношение на количествата хартия. Наистина ви моля за спокойствие по този въпрос, защото изборите на 11 юли 2021 на 14 ноември 2021 бяха произвеждани с по-малко от 30 000 ролки. И много по-малко. Ние ги заявихме тези допълнителни количества, защото започнахме да се подготвяме за редовните местни избори, които трябва да бъдат през есента на 23-та година. Така че заявявахме по-големи количества, защото хартията е консуматив и тя свършва. Да не се налага в последния момент нейното осигуряване. Така че ние сега сме задали параметри на печатницата на БНБ с тези доста увеличени количества, за да може да преценим какви са сроковете за по-големи количества и за по-малки. Тъй като през тази година, освен вероятно и очевидно ще има предсрочни парламентарни избори, ние сме длъжни да се подготвяме и за местните избори през есента. Така че това мога да ви отговоря по този въпрос. А да, и действително хартиените бюлетини от машинно гласуване, всъщност това, което ще се отпечата от машината, наречено бюлетина за машинно гласуване, с каква дължина ще бъде, това също ще бъде част от решението на Централната избирателна комисия, но при всички случаи ще съобразим възможността да може да се сгъне така, че да не се разкрие тайната на вота и спокойно да може на гърба да бъде поставен печат. Но когато вземем решението, ще има и повече информация във връзка с вашия въпрос. Благодаря.
Благодаря. Групата на ДПС. Заповядайте, господин Карадайъ.
Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Председател на Централната избирателна комисия. Има една максима. Избори ще има. Въпреки ЦИК, колкото по-малко с ЦИК, толкова по-добре за изборите. От опит го казвам и моят въпрос, госпожо Председател на Централната избирателна комисия, е: има ли направен анализ на различията от машинното гласуване на 2 октомври 2022 година или на 14 ноември 2021 година? Като конкретният ми въпрос е: брой подписи в избирателни списъци, брой разписки и брой гласове от електронното гласуване. И ако има такива, ние народните представители как можем да се запознаем с тази информация, за да бъдем коректни, защото самия аз тук от тази трибуна съм ползвал сайта на Централната избирателна комисия, за да соча като примери как физическите носители, брой подписи и брой разписки, когато съвпадат, има разминаване с електронни гласове, и ползвах само два примера. Единият е пример, когато електронните гласове са повече, а другият пример, когато са по-малко, но би трябвало според нас Централната избирателна комисия в цялост да е правила анализ. Аз самия не съм правил анализ в цялост, защото софтуера би трябвало да работи по един и същи начин на всички машини и във всички секции резултата би трябвало да бъде такъв, че да няма разминавания между физически носители и електронен вод, а тук два физически носителя, когато съвпадат и електронният вод се разминава, буди съмнение. И още един въпрос, госпожо Председател, на база вече опита на членовете на Централната избирателна комисия, успяхте ли вътре в самата Централна избирателна комисия да създадете онази достатъчна организация на работа на ЦИК, за да може да бъдат отчетени гласовете на всички български граждани, когато държавата е създала организация за провеждане на избори, партиите са направили кампания, българските граждани са отишли и са гласували, членовете на секционните избирателни комисии са си свършили работата, цялата администрация, която е ангажирана с отчитането на изборните резултати, си е свършила работа, но заради Централната избирателна комисия подадени действителни гласове, които са стигнали до Централната избирателна комисия, не са част от изборните резултати. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Никола.
Уважаеми господин Карадая, на поставените от вас два въпроса ще отговоря в последователността, в която ми бяха зададени. Цялостен анализ на всички гласувания с машинно гласуване и преброяване на контролни разписки във всички избирателни секции в страната и извън страната не е направен от Централната избирателна комисия. Смятам, че от тая трибуна трябва напълно откровенно да кажа това, което е направила Централната избирателна комисия. Но това не е поради някакво нежелание от страна на Централната избирателна комисия. Първо, такова не е предвидено да бъде извършвано съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, такава промяна. На следващо място, въпреки това, във времето назад, като имам предвид изборите от април 2021 до настоящия момент проведени, и откакто се въведе преброяване на контролните разписки от секционните избирателни комисии, в Централната избирателна комисия е имало предложения това преброяване да става в Централната избирателна комисия, но то не беше подкрепено с мнозинство от 2/3 от членовете на Централната избирателна комисия, каквото мнозинство е необходимо за вземане на нашите решения. И както вие казахте, много добре познавате този процес. По отношение на дали сме направили
сравнение от изборите на 2 октомври 22, 14 ноември 21, брой подписи, брой разписки и брой потвърдени гласове, в Централната избирателна комисия бяха получени сигнали за такива разминавания, а мисля, че и от трибуната на Народното събрание бяха посочени такива примери, ако не се лъжа, в края на миналата година. Също така и някои членове на Централната избирателна комисия бяха получили такава информация по места от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия изиска от общинските администрации всички физически носители, а именно протоколи на секционната избирателна комисия, контролните разписки, които са преброявали секционните избирателни комисии, за да направи физическа проверка на всички тези документи. И за няколко от тях се установи разминаване между записаните гласове и наличните в документацията контролни разписки. В тази връзка са съставени констативни протоколи от извършените проверки в тези избирателни секции и мисля, че те, ако не са публикувани, предстои да се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия. И тъй като е необходимо да се провери какво се съдържа в паметта на всяка една от тези машини, в които е установено разминаване, на 5 януари тази година сме изпратили писма до Министерство на електронното управление, до информационно обслужване, Държавна агенция национална сигурност, Министерство на вътрешните работи и Българска академия на науките да ни подпомогнат с експерти, които имат необходимата квалификация, за да може да се извърши тази проверка и да се установят причините за това разминаване. Дали е грешка на секционните избирателни комисии или е грешка в софтуера за гласуване. Но до момента имаме отговор, положителен, с предоставяне на имена на експерти, единствено един представител на Българска академия на науките и двама от Държавна агенция национална сигурност. Министерство на електронното управление изразиха становище, че не смятат, че трябва да участват в този процес, а от останалите институции все още очакваме отговор. Така че в момента, в който се формира екип, тази проверка ще бъде извършена, ще бъде съставен необходимия протокол и той ще бъде публикуван на страницата на Централната избирателна комисия. Благодаря. Вие зададохте и въпрос по отношение на организацията на работа в Централната в самата Централна избирателна комисия. Аз мисля, че отговорността на всеки член на Централната избирателна комисия има еднаква тежест, тъй като членовете на ЦИК според волята на законодателя са равнопоставени. И не може нито едно решение да бъде взето без мнозинство от 2/3. По отношение на решенията на ЦИК и организацията на работа, това щях да кажа, че във всички решения на ЦИК се съдържат текстове, които точно това указват. Всички гласове на българските избиратели да бъдат отчетени и вписани в протоколите на секционните избирателни комисии, които извършват преброяване на бюлетините, с които са гласували българските избиратели. Знаем как изглеждат една голяма част от протоколите и колко корекции и поправки има върху тях. Да, действително има случаи, в които от съдържанието на протокола на секционната избирателна комисия трудно може да се разбере какви са числата, вписани в тях, предвид множеството корекции. А ако имате предвид конкретни случаи, свързани с гласуването извън страната, мисля, че там, поради пропуски в записване на данни в протокола на секционната избирателна комисия и липсата на връзка с нея, се е достигнало до такива случаи. И мисля, че това е, ако не ме лъже паметта, за изборите, които бяха проведени на 14 ноември 2021 година. Не отричам това обстоятелство. Благодаря.
Благодаря ви. От групата на Възраждане има ли въпрос? Няма. БСП за България? Няма. Демократична България, господин Божанов.
господин Председател. Госпожо Нейкова, доколкото разбирам, проведения експеримент е всъщност с разписка, а не както предвижда параграф 55 от Изборния кодекс с бюлетина за машинно гласуване, която е въведена с новите текстове. Това създава определени въпроси относно планирането, а именно ако вие утвърдите образец след обявяването на датата на изборите с указ и се окаже, че той е по-дълъг, за да удовлетвори редица изисквания, включително това да може от достатъчно далечно разстояние да се вижда какво пише на тази разписка, т.е. бюлетина, да не могат да се изпълнят сроковете, след като вече влака е тръгнал, така да се каже. Та предвиждате ли някакъв проект на образец, на база на който да съобразите обемите от хартия и графиците, който след това да стане реално утвърден образец, като проекта на образец да бъде преди обявяването на дата на изборите, за да може да се планира? И само един уточняваш въпрос във връзка с въпроса на господин Карадая. Правилно да разбрах, че пълен следизборен одит не е направен, защото блокиращо малцинство в ЦИК не е гласувало за него. И имате ли спомен представители, например, на ДПС, дали са гласували против този следизборен одит? Благодаря.
Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин Божанов, аз отговорих на въпроса на господин Карадая, който беше зададен във връзка с проведените избори на 2 октомври 22 и 14 ноември 21, дали е правен цялостен анализ. И такъв цялостен не е направен. Но това няма нищо общо с блокиращо мнозинство и кой колега как е гласувал. В крайна сметка са важни решенията на Централната избирателна комисия. Аз казах, че не постигна необходимото мнозинство предложение, направено от член на ЦИК, преброяването на контролните разписки да не се извършва от секционните избирателни комисии, а да се извършва в Централната избирателна комисия, от Централната избирателна комисия. И разбира се, тук е важно да се каже, че една такава дейност, която се извършва в 11-12 хиляди избирателни секции, може би трудно ще се извърши физически от 15 членове на Централната избирателна комисия, защото за да бъде извършен добре един процес, той трябва да бъде обезпечен както с човешки ресурси, така и с и технически. Не го казвам като оправдание. Централната избирателна комисия ще носи своята отговорност така, както е вменено съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. Но пък Централната избирателна комисия не може да отговаря за грешки на всички в изборния процес. Така че аз не съм казала, че одита е отказан заради блокиращо мнозинство, но така или иначе такъв цялостен анализ, специално на машинното гласуване, след изборите на 2 октомври не е направен, но предстои Централната избирателна комисия да изготви своя доклад за произведените избори през 2022 година, включително и частични такива, защото някак си на тях не се обръща внимание, там също има машинно гласуване. И частичните избори са много важни и с оглед на това, че предстоят общи избори за кметове и за общински съветници. И в този доклад, лично аз ще настоявам, ние да обърнем по-голямо внимание на всички въпроси, свързани с машинното гласуване, защото така или иначе машините за гласуване са собственост на държавата и те ще се използват в следващите избори. Благодаря.
Благодаря ви. От Български възход...
Извинявайте, господин Божанов, пропуснах на първата част от въпроса да отговоря. За параграф 55, доколкото си спомням, беше. Тъй като нямам пред себе си текста на закона, мисля, че параграф 55 задължава Централната избирателна комисия да произведе експерименти с защитената хартия. Тоест, дали хартията, която има допълнителна защита, може да работи с машините за гласуване. Дали имаме план? Да, Централната избирателна комисия е планирала своята дейност и преди да е обнародван указа, но все още нямаме готовност с образец на бюлетина за машинно гласуване.
От Български възход няма. Пристъпваме към отношение. Господин Чолаков.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Нейкова, благодарим ви сърдечно за това, че се отзовахте толкова своевременно на поканата на Народното събрание. Беше много важно това изслушване да се направи сега, за да може да се преодолеят всякакви спекулации, които тръгнаха вече по медиите в обществото. Благодаря ви за ясните и коректни отговори, от които разбрахме, че няма проблем. Няма проблем с изборите. В следващите два месеца Централната избирателна комисия ще бъде най-важната институция в България, най-важният орган. В следващите два месеца е важно Централната избирателна комисия да излъчва спокойствието и да внушава доверието, което вие излъчихте и внушавате днес. От името на групата на ГЕРБ-СДС искам да декларирам, че ние имаме доверие на Централната избирателна комисия. Вярваме, че тя ще проведе честни, демократични избори. Искам да ви помоля две неща. Има най-малко две сили в този парламент, които ще направят всичко възможно да хвърлят сянка на съмнение, с цел евентуално да твърдят после опорочаване на изборния процес. Не се поддавайте на такива провокации. Няма да бъде опорочен изборния процес. Закона е много прецизно написан. Нека всички да го прочитат. Нека всички да се запознаят с автентичното тълкуване на закона, което беше направено тук, от тази трибуна, за да стане ясно какво е бюлетина от машинно гласуване, какво е друга бюлетина, как изглежда екрана на машината, как изглежда бюлетината от машинно гласуване. Всичко това е ясно записано и разтълкувано. Пак казвам, не се поддавайте на провокации, които имат за цел да разклащат доверието в изборния процес и доверието в Централната избирателна комисия. И последната ни молба е, обърнете внимание, моля ви, върху протоколите. Знам, че знаете този проблем, многократно е обсъждан с членове на ЦИК, на ясности. Опитайте се, как да кажа, да проявите малко емпатия към хората, които ще попълват протоколите, които вие съставяте като бланка, като формуляр. Грешките в протоколите не се дължат на манипулации, не се дължат на фалшификации. Всички сме наясно с това. Действително, за самия мен има варианти на протокола, които са сложни. Проявете, пак казвам, емпатия към тези хора, които ще ги попълват, и направете и техния живот, и нашето спокойствие по-гарантирани. Благодаря ви.
Благодаря ви. От името на Продължаваме промяната.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия. На първо място, аз от самото изслушване не можах да разбера каква беше тази извънредност, която налагаше провеждането му именно и в извънредно заседание в днешния ден. Дали беше наложено от някои изказвания през уикенда, че президента чака знак дали да забави малко разпускането на Народното събрание, за да даде време за приемане на определено антикорупционно законодателство. Честно казано, ме изненада и факта, че общо от мнозинството, което прие промените в изборния кодекс в рамките на тази легислатура, ГЕРБ, ДПС и БСП, имаше само един въпрос от колегите от ДПС, а той беше на всичкото отгоре и насочен към анализ на предходните избори. Нямаше нищо във връзка с провеждането на следващите предсрочни парламентарни избори. Аз ви благодаря, че дадохте увереност, че следващите предсрочни парламентарни избори ще бъдат проведени спокойно, без нарушение на изборния процес, но честно казано от детайлите по отговорите останах по-скоро с впечатление, че правите това като председател на правоприлагащия орган, както казахте, а не защото действително обстановката е такава. Да, ЦИК е независимия държавен орган за произвеждане на всички видове избори и най-нормалното е председателят да каже, че произвеждането на изборите ще протече спокойно. Но аз защо не получих и ние, колегите от Продължаваме промяната, защо не получихме сигурност, че това действително ще се случи така? На първо място не чухме нито конкретно колко ролки ще са били използвани по време на последните парламентарни избори за осигуряване на необходимата хартия за машинното гласуване. Разбирам, че това е детайл, но в крайна сметка това е важен детайл, който ни даде спокойствие, Защото, както каза и колегата Божидар Божанов, този път самото гласуване с машината е съвсем различно и дали дължината на бюлетините този път, съобразно с разписките, миналия път ще бъде идентична, няма как да кажем към момента, съответно, дали изобщо старият брой ролки ще бъде достатъчен на тези избори. Не получихме и конкретна информация за дължината на самата бюлетина, нито колко ще бъдат при машинното гласуване, така че разбирам, че господин Свиленски има някаква предварителна информация, но при всички положения окончателната ще я получим по-нататък, което не ни дава спокойствие към настоящия момент относно спокойното протичане на изборите. Най-важното е, че наистина до сега парламентарните избори при машинно гласуване бяха провеждани като машините отпечатваха много кратки контролни разписки. Другия път няма да е така. Освен това ни направи впечатление, че подготовката, която Централната избирателна комисия провежда за произвеждането на изборите, е на база гласували български граждани на последните избори или по-скоро малък брой над данните, които имаме за гласувалите. Обаче подготовката не се прави на база реален брой гласоподаватели на територията на страната и извън страната. Действително, надали някой от нас разумно очаква, че избирателната активност ще се вдигне от 40 на 80%, но все пак по-логично изглежда, за да сме сигурни в произвеждането на изборите, че подготовката ще бъде за значителен брой повече гласоподаватели, отколкото на последните избори, именно за да сме сигурни в спокойното протичане на изборния ден. Освен това, чухме, че най-ранната дата, на която печатницата на БНБ може да осигури необходимата хартия е през март месец. И съобразно тази най-ранна дата, вие сте направили разчети, според които и 2 април е възможна дата за произвеждане на изборите. Само че какво би станало, ако тази най-ранна дата за доставка на хартията не се осъществи? А хартията от печатницата на БНБ бъде доставена на някоя не чак толкова ранна дата, да речеме по-в края на март. Тогава дали също така би било осигурено машинното гласуване за евентуални избори на 2 март? Именно въз основа на тези детайли, и по-скоро липсата на конкретни детайли, които бяха изложени в изслушването, не че и въпросите бяха чак толкова много, ние не останахме спокойни за провеждането на изборите на 2 март. Честно казано, на 2 април, извинявам се. На 2 март, да, и теоретично няма как. Честно казано, от начина по който беше направено изложението от страна на госпожа Атанасова, а след това и от отношението, което даде господин Чолаков преди мен, по-скоро се останахме с усещането, че бяхте извикани тук, за да ни кажете, че 2 април е дата, на която спокойно можем да отидем на избори, но без да получим уверение за това. Самите промени в изборния кодекс ни дадоха усещането, че тези избори ще бъдат проведени при хаос, и то не само защото на последните парламентарни избори имаше 10 000 невалидни бюлетини, а на парламентарните избори през април 2021 година, когато имаше за последен път хартиено гласуване, имаше 86 000 бюлетини. Дано и начина на подготовка на изборите не засили това усещане, а най-вече и дано самия изборен ден не го затвърди. Благодаря. И благодаря, господин председател, за времето.
Благодаря, господин Мичев. Отношение от групата на ДПС, господин Карадая.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми колеги, ние разбираме тези, които не са разбрали, тези, които не искат или не могат да разберат. Но ние разбрахме, че избори ще има. Въпросът е президентът на републиката да ги насрочи. Избори ще има. Въпросът е Централната избирателна комисия и всички, които са ангажирани с изборите, да създадат една добра организация, за да може всеки български гражданин, намиращ се на територията на секцията, в която има право да гласува, да може да гласува, ако иска да гласува. Остава оттам насетне да се създаде и достатъчно добра организация и контрол, за да може коректно да се отчете гласа на всеки гласоподавател, който е упражнил конституционното си право и задължението си по изборен кодекс. Централната избирателна комисия, освен правоприлагащ орган, е орган, който следи за изпълнението на изборния кодекс и от останалите. Той се осъществява и надзора за законност, а и трябва да пресича евентуално нарушаването на изборния кодекс, независимо от кого се извършва, дали от граждани, включително и от страна на държавата, включително и от страна на общинската администрация, областната администрация, включително и от страна на МВР. Централната избирателна комисия има това задължение – да следи за изпълнението на закона и за спазването на закона. Надявам се на предстоящите избори, ненужни предсрочни парламентарни избори за пети път, това да се случи. Но Централната избирателна комисия от сега трябва да мисли и за още една тежка задача, която ни предстои на есен, защото на есен ще имаме 4 избори в едно. Избори за кмет на кметство, избори за кмет на район, избори за кмет на община, избори за общински съветници. Там задачата ще бъде още по-тежка. Така че надявам се на предстоящите избори Централната избирателна комисия да се е на мястото и заедно с тези избори да начертая онази добра основа за организацията и на следващите местни избори. Благодаря ви.
Благодаря ви. От Възраждане, Петър Петров.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател на ЦИК. Все пак благодарим, че се явихте днес и отговорихте на въпросите на народните представители касателно организацията и провеждането на предстоящия изборен процес, който, нека не се лъжем, няма да бъде никак лесен нито за тези, които участват в него, нито за гласоподавателите, нито дори и за секционни, районни избирателни комисии и за Централната избирателна комисия. Ние от Възраждане винаги сме били критични към всеки един от главните начини на упражняване правото на гласуване. Както гласуването с хартиена бюлетина, така и по отношение на гласуването с машини в досегашния му вариант. Даже смея да припомня, че в рамките на 47-то Народно събрание дори ние предложихме да бъде създадена временна комисия, която да провери резултатите от машинното гласуване, но тогава, за съжаление, управляващото мнозинство, което беше Продължаваме промяната, Демократична България, БСП и Има такъв народ, не прие това наше проекто решение и обществото не можа да разбере, в частност и народните представители, дали наистина досегашното гласуване с машини в този вид, в който те бяха досега, беше наистина прозрачно и честно и обективно. Нещо повече, до сега не сте идвали в последните няколко месеца, но държа да напомня един случай, при който от трибуната на Народното събрание един народен представител заяви, че му е било казано от един друг народен представител, обещано му било всъщност да му даде кодовете от машините. И това беше повторено няколко пъти и беше обект на оживени дискусии в парламент. Държа да напомня, че
това изявление от най-високата трибуна в държавата остана без никакви санкции, без никакви последици и не само ние, народните представители, а и обществото не можа да разбере това наистина възможно ли е да се случи, да бъдат дадени кодовете от машините, с оглед евентуално разбирайте манипулация на изборните резултати, на отборяването на изборни резултати от машините или не. Нищо не се случи след това и по-скоро в българската общественост остана така една неприятна нотка, че технически е възможно с софтуерни кодове на тези машини да бъдат по някакъв начин манипулирани изборните резултати и в ущърб на една или друга политическа сила. Просто такива съмнения останаха. И за съжаление, това е единствената ми критика към вас днес, че този въпрос, който беше предмет на престрелки между доскорошни коалиционни партньори, от трибуната на Народното събрание не беше нито потвърден от вас, нито опроверган. А именно, възможно ли е по някакъв начин технически, електронно, да кажем, при отчитането на резултатите от информационно обслужване АД, те да бъдат манипулирани в полза на една и друга политическа сила. Това може би ние и голяма част от обществото очаквахме да чуем, да се надяваме, че при предстоящото провеждане на изборите те ще бъдат организирани и проведени по начин, който да не позволи ощетяване на участници в тях, независимо те дали са големи или малки политически субекти, не само по време на самото гласуване, не само при броенето на изборните резултати в секционните избирателни комисии и съставянето на съответните протоколи, изборни протоколи, не само при въвеждането на тези резултати в районните избирателни комисии, а също и в тяхното отчитане и оповестяване чрез информационно обслужване АД, където именно са насочени най-големите съмнения на Възраждане, че е възможно да бъдат манипулирани резултатите и да бъдат променени не такива, каквито са в обективната действителност. Затова се надяваме, уважаема госпожо председател на ЦИК, представляната от вас комисия наистина да се справи с тази, пак казвам, нелека задача, която й отдели мнозинството в 48-то Народно събрание чрез така направените промени в изборния кодекс. Благодаря ви.
Благодаря ви. За групата на БСП за България.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Нейкова, ние сме удовлетворени от изслушването и няколко извода си правим от това, което се случи преди малко в пленарната зала. Първо, наше основно правило, което ни водеше при промяната на изборният кодекс, беше честност на провежданият вот и достъпност. Всеки един български гражданин да има възможност да отиде и да гласува и да каже какъв е неговият вот. Смятаме, че промените, които сме направили в изборния кодекс, са били правилни и навременни. Тези притеснения, които ние ги имахме с машинното гласуване, и днес се оказаха правилни в залата, за жалост, до голяма степен потвърдени от председателя на Централната избирателна комисия, независимо, че много елегантно беше показано, че има неясноти около провеждането на машинното гласуване. Неща, които нас определено ни безпокояха, че има възможност за манипулации, че има възможност за промяна на вота по време на машинно гласуване. Така че, повтарям, оказа се абсолютно правилно и навременно промяната, която се направи в изборният кодекс. И второ, което е от ключово значение, става ясно от изложението на председателят на Централната избирателна комисия, че ЦИК имат готовност да проведат изборите в края на месец март, началото на месец април, и няма опасност от това те да бъдат провалени.
и изказвания от залата за това каква е дебелината на хартията, каква е широчината на хартията, има ли е, няма ли е, мисля, че изглежда доста нелепо на фона на това, че не можахме да направим кабинет в това Народно събрание за пореден път, което беше най-важната задача на всяка една от политическите партии. И независимо от огромните усилия с третия проучвателен мандат, който и ние положихме като БСП, политическото его не беше надскочено от формациите, представени в Народното събрание. Силно се надяваме, че ще бъдат честни, прозрачни предстоящите избори и ще има редовен кабинет след провеждането на тези поредни извънредни избори, което е най-важното за страната ни, поне ние така считаме от Българската социалистическа партия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гуцанов. От Демократична България, господин Божанов.
Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на председателя на Централната избирателна комисия за честните, за коректните отговори, които даде днес. Смятам, че ЦИК наистина прави всичко възможно да проведе едни прозрачни и честни избори. Това, което остава като висящ въпрос, се надявам то да бъде уточнено в най-кратки срокове, е най-важният параметър, именно дължината, не дебелината, не други характеристики, а дължината на бюлетината, от което всъщност ще зависи колко ролки ни трябват, за да обезпечим всички секции. И се надявам, че Централната избирателна комисия ще сподели всички тези детайли с президента, включително в границите, в които това се случва. Дали 5 секции могат да останат без ролки или 50 или повече. Няма да се съглася с господин Чолаков, който каза, че ние така опитваме да подкопаем доверието в изборния процес. Напротив, ние през цялото време опитвахме, въпреки несъгласието си с прокарваните текстове, да санираме някои дефицити на законодателството. Разпоредбата, която обсъждаме днеска и заради която можем да направим това изслушване, напомням, че е предложена от нас. Така че да може в максимално ранен период Централната избирателна комисия да проведе и да докладва възможно ли е или не е възможно и съответно да информира президента, който да вземе това решение. Още по-малко приемам пък такава критика от политически сили, които 3 избори подред рушаха доверието в машинното гласуване, абсолютно неаргументирано. Смятам, че ние бяхме конструктивни в този дебат и допринесохме за по-добро законодателство. За съжаление, наложи се то да бъде ад-хок тълкувано от трибуната, което, както така ми сподели колегата Славов, не е правилният начин на Народното събрание да тълкува законодателство. Тълкуването е с закон за тълкуване, а не с ад-хок изчитане на неща от трибуната. Но все пак благодаря и на господин Чолаков, че направи това, за да е наясно Централната избирателна комисия какво има предвид автора. Ние оставаме на разположение да подпомагаме процеса, да допринасяме за доверието в него и в никакъв случай не искаме той да бъде опорочен. Напротив, смятаме, че всички губим, ако една или друга политическа сила всява недоверие в изборния процес. Благодаря.
Благодаря, господин Божанов. Процедура, господин Минчев.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми е следната. Внесли сме в деловодството на Народното събрание предложение за изслушване на изпълнителния директор на печатницата на БНБ АД, господин Красимир Михов, относно подготовка, провеждане и готовност на печатницата за обезпечаване на бюлетини за машинно гласуване за провеждане на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Моля ви на основание член да припознаете това искане за изслушване и на основание член 48 алинея 5 от правилника да го предложите за включване в програмата на днешното извънредно заседание като точка следваща след вече завършващото изслушване на председателя на Централната избирателна комисия. Мисля, че е релевантно по темата и със сигурност ще даде допълнителна яснота по въпросите, които останаха отворени във връзка по време на нещо изслушване. Затова ви моля да го припознаете, така както направихте и с изслушването, което провеждаме в момента. Предоставям ви копия от внесеното в деловодството предложение.
Ще се произнеса като приключим изслушването. От Български възход, заповядайте, господин Николов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия. От Български възход считаме днешното изслушване за навременно и полезно в контекста на ситуацията, към която се намираме в настоящия момент. А именно, факт е връщането на третия мандат на президента и пристъпваме към съответната процедура, разписана в Конституцията, която включва разпускане на настоящия парламент и насрочване на нови парламентарни избори. В тази връзка, чутото от страна на председателя на Централната избирателна комисия на първо място в нас буди известно притеснение по отношение организацията, провеждането и отчитането на вота. И на следващо място следва да отбележим, че в този разговор всъщност се явява едно своеобразно потвърждение на голяма част от притесненията и мотивите, които споделихме и възраженията при приемането на изборния кодекс на второ четене, както и при гледането на ветото, наложено от страна на президента. Обръщам внимание на следното, което смислово възприех от изказването на председателя на ЦИК. А то беше в посока на това, че Централната избирателна комисия е изпълнителен орган и прилага закона такъв какъвто е и не може да го дописва. Всичко това идва да покаже, че народните представители, политическите партии и българското общество следва да си даде ясна сметка в каква точка се намираме. А ние се намираме в момент, в който отиваме на избори с един закон, приет в последния момент. С един закон, приет без смислени задълбочени дебати по същество. С един закон, при който вносителите не участваха активно в дебата, който целеше да даде ясна оценка на рисковете, които нормата носи по отношение на провеждане евентуални избори в ранната пролет. Нещо повече. За съжаление се сбъдна и нашата прогноза, която от Български възход дадохме при гледането на президентското вето, че закона не само поставя риск честността на вота, а всъщност е налице реална опасност по отношение на това да нямаме адекватно техническо обезпечаване за провеждането в параметрите, които бяха заложени от това Народно събрание. И виждате в каква ситуация се намираме към момента. Председателя на ЦИК заявява пред Народното събрание, че най-ранната дата, на която евентуално ще имаме готовност и осигурена хартия за машинно гласуване, е 2 април. Седмица по-рано това обстоятелство е невъзможно. Тоест, институциите в държавата, които имат пряко отношение по насрочването на вота, по провеждането на вота, до последния момент ще бъдат в очакване на това дали в крайна сметка закона може да бъде приложен така, както бе приет. На практика, към датата на разпускане на настоящото Народно събрание, ще тегне риска и неяснотата най-вече в българските граждани и избиратели, че твърде вероятно да отидем на избори, в които този закон няма да бъде приложен и в крайна сметка ще стои реалния риск да гласуваме на хартия. С всички негативни последици от това. Самия факт, че изборният процес е поставен в ситуация, в която имаме затруднение на органа, който следва да приложи закона, по отношение на това по какъв начин ще се получи и какво ще бъде резултата и ще гарантира ли честността на вота, този факт ни поставя при условията на това да кажем, че към днешния момент имаме реален риск по отношение на доверието в изборния процес и изборите, които следва да бъдат проведени. И това е възможно най-лошия сценарий, с който ние можем да отидем на избори. Народните представители, мнозинствата, които гласуваха този законопроект, следва да си дават ясна сметка, че от тук нататък разчитаме единствено на шанса изборите да бъдат технически обезпечени и разчитаме на единствено и само на добросъвестността и на достатъчната мотивация на Централната избирателна комисия, на нейното ръководство, на районните избирателни комисии, на секционните избирателни комисии, всъщност да гарантират честността на вота в пълния обем. Българските граждани, които желаят да гласуват машинно, до последно няма да знаят дали всъщност те ще могат да упражнят този вот, своя вот по този начин, по който желаят. И в тази връзка напомням, че мнозинството, което прие промените, го направи, за да създаде плурализъм при гласуването и да даде възможност на хората, които искат да гласуват с хартия, да го направят по този начин, а на онези, които желаят с машина, съответно да упражнят своя вот. Следва да си дадем ясна оценка, че оставаме с огромното желание Централната избирателна комисия да се справи с нелеката задача, в която е постави това Народно събрание с приемане на измененията, да пожелаем успех и да се надяваме в изборната кампания и след изборите основната тема да не бъде за това, че има огромно съмнение по отношение на резултатите и на честността на изборния процес. Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. Уважаеми колеги, постъпило е предложение 48-354-07-28 от народните представители Никола Минчев и група да се проведе изслушване на изпълнителния директор на печатницата на БНБ АД господин Красимир Михов относно подготовка, провеждането и готовността на печатницата за обезпечаване на бюлетини за машинно гласуване за провеждането на предстоящи предсрочни парламентарни избори. Ние вече чухме отговорите на органа, институцията призвана за организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите. Както знаете, материално-техническото обезпечаване се осъществява от Министерски съвет, а Централната избирателна комисия като независим орган организира и провежда парламентарни и всички видове избори по изборния кодекс. Беше направено и процедурно предложение от господин Матеев в този смисъл. Това процедурно предложение не получи подкрепата на залата, тъй като призива на господин Минчев беше да припозная, а за да не бъда упрекнат, че припознавам едни предложения, не припознавам други, ще подложа това направено предложение на гласуване. Затова призовавам колегите да заповядат в залата, за да гласуваме искането на Продължаваме промяната за изслушване на изпълнителен директор на търговското дружество печатница на БНБ. Така, изчакайте малко, само да влезат колегите в залата за тази процедура. Госпожо Нейкова, с това вашето участие приключи. Благодарим ви за участието. Пожелаваме ви успешна работа. Така, колеги, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 167, за 79, против 84, въздържали се 4. Предложението не е прието. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език. Второ гласуване. За доклад. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, първо една процедура. Моля да подложите на гласуване допускане в пленарна зала по законопроекта за изменение и допълнение на закона за българския жестов език на следните лица: Надя Клисурска, заместник министър на Министерството на труда и социалната политика, Марин Байчев и Любомира Аршинкова.
Благодаря ви, господин Гьоков. Обратно становище няма? Да, допуск. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурата за допуск на лицата, посочени от господин Гьоков. Режим на гласуване.
Добре.
Прекратете гласуването. 117 народни представители са гласували, 104 гласа за, 10 против, 3 въздържали се. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят залата лицата, чието допуск гласувахме. Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, представям на вашето внимание доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език с номер 48-202-01-6, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2022 година, приет на първо гласуване на 6 декември 2022 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език. Комисията подкрепя текста на вносителя и наименованието на закона. Продължаваме. Параграф 1. Предложение на народния представител Искрен Арабаджиев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 15 се правят следните изменения и допълнения. Първо. В алинея 1 думата магистър се заменя с бакалавър и накрая се добавя от професионално направление филология. Второ. В алинея 2 накрая се добавя и регистрирани като лица, упражняващи свободна професия. Параграф 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В член 17, алинея 2, накрая се добавя или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, съответно удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Параграф 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4. Параграф 4. Създава се член 20а. Член 20а, алинея 1. Правото на безвъзмездна преводаческа услуга по член 20 е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му, са недействителни. Параграф 2. Алинея 2. Полученият непаричен доход от глухото или сляпо-глухото лице чрез осигурена безвъзмездна преводаческа услуга по член 20 не се облага с данък по реда на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Благодаря ви, господин Гьоков. Откривам дискусия по наименованието на законопроекта и параграфи от 1 до 4 включително. Има ли желащи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Така, уважаеми колеги, подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, което е по вносител, параграф 1 в редакция на комисията, параграф 2 в редакция на комисията, параграф 3 е в редакция по вносител, подкрепен от комисията, и параграф 4 е в редакция на комисията по труда, социалната и демографската политика. Гласуваме наименованието и първите 4 параграфа анблок. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 129 народни представители са гласували, 129 гласа за, против въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря, господин председател. Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5. Параграф 6. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6. В член 23 се правят следните изменения и допълнения. Първо. Досегашният текст става алинея 1. Второ. Създават се алинея 2 и 3. Алинея 2. Избраният